Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi Belgrad, Bryansk va Kursk nomli 3 harbiy bo'linma tashkil qildi. LDPR migrantlarga oilasini mamlakatga olib kelish huquqini cheklovchi qonun qabul qilmoqchi. Rossiya qo'shinlari esa Nyu-York shahrini egallaganini aytmoqda. Ukraina urushining 910 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Ukrainaning qarshi hujumlarini to'xtatib, bir qancha hududlarda, jumladan Kharkiv, Sumy, Donetsk va Zaporojyeda muvaffaqiyatli hujum boshlaganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi o'z kuchlari strategik jihatdan muhim logistika markazi bo'lgan Donetskning Tarnetskiy tumanidagi yirik aholi punktini qo'lga olganini ma'lum qildi. Rossiyaning ko'plab ommaviy axborot vositalari bu joy Ukraina sharqidagi Nyu-York shaharchasi ekanligini tasdiqladi. Rossiya vazirligi shuningdek Sumidagi Ukraina zaxiralarini ham nishonga olganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi seshanba kuni kechki payt 87 jangovar to'qnashuv haqida xabar berdi. Hisobotda aytilishicha, bir necha jabhada janglar davom etmoqda. Eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk viloyatida kuzatilgan. Sumy viloyati chegarasi esa Rossiya artilleriyasining doimiy nishoni ostida qolmoqda. Shuningdek, seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari 28-35 kilometr masofani bosib o'tib, Kursk hududida hujumlarni davom ettirganini aytdi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Vladimir Zelenskiy Pokrovsk va Tarnetsk yaqinida vaziyat qiyinligicha qolayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi o'tgan sutka mobaynida Tarnetsk hududida 14 Pokrovsk yo'nalishida esa 34 jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qildi.
Boshqa situatsiya, ali xlopchi roblit se, щоб
vaziyat og'ir, ammo yigitlar bosqinchini yo'q qilish uchun hamma narsani qilishmoqda. Kursk yo'nalishida o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishyapmiz. Almashinuv fondini to'ldirish avvalgidek ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.
Povnenya obminov fondu dla Ukrainy.
Zelenskiyning Krapivnitskiy shahridagi zavodga tashrifi chog'ida ishchilardan biri safarbarlikdan ozod qilinganlar haqida savol bilan Zelenskiyga yuzlandi. Zelenskiy harbiy safarbarlik va urushdan vayron bo'lgan mamlakat iqtisodiyotini saqlab qolish o'rtasida muvozanat bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ish o'rinlarining bo'sh qolmasligi askarlar maoshi va Ukraina mudofaa harakatlari uchun juda muhim deya qayd etdi Ukraina rahbari.
За защиту граждан и территорий.
Украина o'z hujumlarini davom ettirar ekan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Rossiya chegara hududlarida Belgrad, Bryansk va Kursk nomli 3 harbiy bo'linma tashkil qilinganini ma'lum qildi. Harbiy bo'linmalar Rossiya aholisi va hududini dron va boshqa turdagi hujumlardan himoya qilishga javobgar bo'ladi. Belousov 3 viloyat gubernatorlari va harbiy qo'mondonlari Rossiya mudofaa vazirligi rahbarlari bilan bevosita aloqa o'rnatganini bildirdi. Belousovga ko'ra, turli mintaqalardan olingan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, yuborish va qarorlar ijrosini nazorat qilish uchun maxsus ishchi guruh ham tuzilgan. Dushanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi Kurskda 1250 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 92 aholi punktini nazoratga olganini xabar qilgan edi. O'tgan kun davomida Rossiya mudofaa vazirligi Ukrainaning Kursdagi 4 aholi punktiga hujumlarni to'xtatgani hamda Ukraina armiyasining 350 nafar harbiy xizmatchisi va 25 zirhli texnikasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shu kungacha Ukraina qo'shinlari tomonidan vayron qilingan Seym daryosi ustidagi 3 ko'prik o'rniga Rossiya ponton ko'priklarini qura boshladi. Ukrainaning HIMARS tizimi 2 pontonli o'tish joyini yo'q qilgani, klasterli va yuqori portlovchi kallaklarga ega bo'lgan Atakams raketalari ruslarning muhandislik jihozlari va sapyorlariga zarba bergani xabar berildi. Harbiy ekspertlar ko'priklarning buzilishi Surja tumanida, Qurshovda va doimiy otishma ostida qolgan Rossiya qo'shinlarining moddiy texnik ta'minotini izdan chiqarishi, dushmanning manevrlarini jiddiy cheklashini aytmoqda. 20 avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatida Ukrainalik qo'shinlar hujumi aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy o'tgan juma 16 avgust Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video konferensiyada Ukraina chegarasidan taxminan 11,5 kilometr uzoqlikdagi Malaya Lokna hududida janglar ketayotgani haqida xabar bergandi. Qo'mondon u yerdagi janglar Kiyev harbiylariga ko'plab mahbuslarni qo'lga olish imkonini berishiga umid bildirgan. Zaporojye viloyatidagi bolalar maydonchasiga Rossiya raketasi kelib tushishi oqibatida yaralangan 14 yoshli o'smir kasalxonada vafot etdi. Bu haqda viloyat rasmiylari xabar tarqatdi. Avvalroq Ukraina politsiyasi raketa hujumida 11-17 yosh oralig'ida bo'lgan 4 bola jabrlanganini ma'lum qilgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Malakatininivka qishlog'iga hujumda 18 yoshli qiz ham jarohat olgan. Reuters agentligi hujum sodir bo'lgan bolalar maydonchasi videosini e'lon qildi. Tevarak atrofda qon izlari va tibbiy bintlar qolganini ko'rish mumkin. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 21 avgust ko'tar kechasi 50 ta dron va 1 ta aviatsiya raketasini urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan so'ng Zaporojye viloyatining bir qismini egallab oldi. O'shandan beri rus harbiylari Kiyev nazoratidagi hududlarga muntazam ravishda hujum qilib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan tunda havoga qarshi mudofaa tizimlari Moskva, Bryansk, Belgorod, Kaluga va Kursk viloyatlari uzra Ukrainaning 45 ta droni urib tushirilganini bildirdi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham o'tgan tunda Rossiya poytaxtiga dronlar bilan hujum qilish bo'yicha eng ko'lamli urinishlardan biri kuzatilgani haqida ma'lum qildi. Mer ma'lumotiga ko'ra, 21 avgustga o'tar kechasi umumiy hisobda 10 ta dron shaharga yaqinlashayotgan paytda urib tushirilgan. Sobyanin qaydicha hujum chog'ida jabr ko'rganlar yoki vayronagarchiliklar haqida ma'lumot bo'lmagan. Moskvaga qaratilgan dron hujumi qaytarilgani haqida Sobyanin so'nggi bor 11 iyul kuni ma'lum qilgandi. O'shanda dron Moskva viloyatining Stupina shahri hududida urib tushirilgani aytilgan. O'tgan yil yozda Ukraina dronlari bir necha bor Moskva shahriga ham hujum qilgan.
Убеждены, что сначала нужно обеспечить работой наших соотечественников, а потом уже приглашать на заработки гостей из соседних государств.
ЛДПР партиясидан бўлган депутатлар гуруҳи 19 август куни Давлат Думасига Россия фуқаролигига эга бўлмаган ва меҳнат шартномаси асосида вақтинча ишлаётган муҳожирларга оиласини мамлакатга олиб келиш ҳуқуқини чеклашни таклиф қилувчи қонун лойиҳасини киритди. Qonun loyihasi mualliflari bu yerda gap past malakali mutaxassislar haqida ketayotganini qayd etishmoqda. Yuqori malakali xorijlik mutaxassislarning oila a'zolari esa bundan mustasnodir.
Ничего личного. Мигранты должны
Mehnat muhojirlarining oilalari ularni vatanida kutishlari lozim. Ishga kirgan xorijliklarning yaqinlari Rossiyaga kelganlaridan keyin anklav bo'lib yashashyapti. O'z tillarida so'zlashishyapti. Mahalliy aholiga bepisandlik bilan muomala qilishmoqda.
Shuningdek, Millatchilar partiyasi rahbari Slutskiy Rossiyada migrantlar uchun shaxsiy daromad solig'ini 30%gacha oshirishni taklif qildi. So'nggi yil ichida Rossiya rasmiylari mehnat muhojirlari huquqlarini cheklovchi qator qonunlarni qabul qilishdi. Masalan, Rossiyada politsiyaga xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish huquqi berilgan. Avvallari bunday qarorni faqatgina sud va chegara xizmati chiqarish mumkin edi xolos. Rus siyosatchilari Rossiyada avj olgan migrantofobiya fonida cheklovlarni yanada ko'paytirishni taklif qilmoqda. Masalan, shu kunlarda Adolatli Rossiya partiyasi hukumatga migrantlar urushini xodimlarning umumiy sonidan 5%gacha cheklashni, patent tizimini bekor qilishni, maktablarda migrantlar umumiy sonini 10%dan oshirmaslikni va jinoyat sodir etgan xorijliklarning qarindoshlarini deportatsiya qilish taklifi bilan chiqdi. Moskva bilan mahbuslar almashinuvi doirasida qamoqdan ozod etilgan rossiyalik muxolifatchi Ilya Yashin unga Germaniya hukumati tomonidan berilgan siyosiy boshpanadan bosh tortdi. Bu haqda u Bloomberg agentligiga ma'lum qildi. Yashinning so'zlariga ko'ra, u siyosiy qochqin maqomini qabul qila olmaydi, chunki bu uning Rossiyaga hech qachon bora olmasligini anglatadi. Yashin boshqa sabablarga ko'ra Germaniyada yashash uchun ruxsatnoma olish niyatida. Germaniya hukumati bu ma'lumotga izoh bermadi. Bloomberg shuningdek Yashin Yevropa rasmiylarini Ukrainadagi urush va Rossiyadagi repressiyalarda ishtirok etgan rossiyalik shaxslarga nisbatan shaxsiy sanksiyalarni kengaytirishga ishontirish niyatida ekanini yozadi. Sanksiyalar 2000 emas 20 000 bo'lishi uchun deydi u. Muxolifatchi Yashin hatto ozodlik evaziga ham Rossiyani tark etishga rozi emasligini bir necha bor ta'kidlagan. Sobiq siyosiy mahbusning so'zlariga ko'ra, u o'z xohishiga qarshi mamlakatdan chiqarib yuborilgan. 2022 yilda Ilya Yashin Rossiya armiyasi haqidagi soxta ma'lumot moddasi bo'yicha 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. 2024 yilning 1 avgustida u va yana 15 nafar rossiyalik siyosiy mahbuslar AQSh va Germaniyada jazo muddatini o'tayotgan Rossiya fuqarolari va josuslari bilan almashish doirasida ozod etilgandi. Seshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShning Moskvadagi elchixonasining muvaqqat ishlari vakili Stefani Holmsni amerikalik jurnalistlarning Rossiyaning G'arbiy Kursk viloyatiga noqonuniy kirishi va Ukrainaning transchegaraviy hujumlarini provokatsion tarzda yoritishiga va AQSh harbiy xizmatchilarining mintaqada mavjudligi yuzasidan keskin norozilik bildirish uchun chaqirdi. Bu harakatlar Qo'shma Shtatlarning Ukrainaning Rossiyaga qarshi hujumida bevosita ishtirok etganini yaqqol isbotladi. Inkor etilayotganiga qaramasdan deya ta'kidladi Rus Tashqi ishlar vazirligi.
Tegishli idoralar tegishli shaxslarni javobgarlikka tortish uchun Rossiya qonunchiligiga muvofiq zarur tergov choralarini ko'radi va Rossiya chegaralarini noqonuniy kesib o'tgan chet ellik maslahatchilar va yollanma askarlar avtomatik ravishda Rossiya kuchlarining qonuniy harbiy nishoniga aylanadi.
Russia Today nashri avvalroq AQShning Forward Observation Group xususiy harbiy kompaniyasi o'zining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifasida yuqori harakatchan g'ildirakli harbiy mashina oldida harbiy kiyimdagi 3 erkak tasvirlangan suratni joylashtirgani haqida xabar bergandi. Xabarda shuningdek surat markazidagi kompaniya asoschisi ekanligi aytilgan odam suratga Rossiyaning Kursk viloyatida tushgani da'vo qilingan. Kiyevlik Olga Pavlovska har hafta qo'shinlar bilan yig'ilib jang maydonidagi yangiliklarni muhokama qiladi. Ukrainaning Kursk viloyatiga kutilmagan hujum va urush harakatlariga turtki bergan voqea bo'ldi, deydi ayol.
Jang maydonidagi vaziyat noaniq holda uzoq cho'zilayotganida, ammo hozir hech bo'lmaganda aniqlik borga o'xshaydi. Bu nima bilan tugashini bilmaymiz, lekin umidimiz katta. Jangovar ruhni saqlashda bu jasoratli va muhim qadam bo'ldi.
Ukraina yetakchilari 6 avgust kuni boshlangan hujumni Rossiyaga 2 jahon urushidan keyingi uyushtirilgan eng yirik bosqin sifatida baholamoqda. Kiyev qo'shinlari sezilarli Rossiya hududini egallab, almashinuv uchun ko'plab rus harbiylarini asirga oldi. Bu 2022 yil oxiridan beri sezilarli yutuqlarga erishmagan Ukrain harbiylari ruhiyatini ko'tarishi mumkin.
Birozdan xush bo'lsa-da aytaman. Biz u yerda hali uzoq vaqt qolamiz deb o'ylayman. Boshqa tomondan tushunishimiz kerakki, har qanday hujum operatsiyasi qanchalik yaxshi rejalashtirilgan bo'lishidan qat'iy nazar, yo'qotishlarsiz bo'lmaydi. Bizning eng sara askarlarimiz u yerda o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishmoqda.
Rossiya esa Pokrovskka hujumlarini to'xtatmayapti. Ukrain rasmiylari har kuni 600 ga yaqin odam Pokrovsk hududini tark etmoqda. Faxriy harbiy Yaroslav Mandel Kursk operatsiyasini Donbas frontiga qiyoslar ekan, uni shou deb ta'rifladi. U Kurskka bosqin Sharqiy frontda mudofaa qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli operatsiya ekanini aytadi.
Donbasda mamlakatimizni himoya qilish asosiy strategiya bo'lishi kerak. Bu birinchi ustuvor vazifa.
Bu kadrlar esa urush harakatlari ketayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Taritsk shahrida olingan. Rus qo'shinlari raketa va artilleriya hujumlari ostida butkul vayron bo'lgan maskanda haligacha tinch aholi vakillari qolmoqda. Ukrain harbiylari qo'lidan non olayotgan bu keksa ayol shulardan biri. Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga layk bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha berilgan topshiriqlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosi ustidan nazoratni o'zining to'ng'ich qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyevaga topshirdi. Bu haqda 19 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasi bo'yicha Kegeyli tumanida o'tkazilgan yig'ilishida e'lon qilindi. 39 yashar Saida Mirziyoyeva O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining amaldagi rahbari hisoblanadi. U o'tgan yil avgustida ayni lavozimga tayinlanguniga qadar Prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri bo'lib ishlagan. 2023 yilning 20 avgustida e'lon qilingan tuzilmaviy o'zgarishlarga ko'ra Prezident administratsiyasi rahbari lavozimi bekor qilingan va Administratsiya rahbari Sardor Umurzoqov prezident maslahatchisi lavozimiga o'tkazilgandi. O'tgan vaqt mobaynida O'zbekiston prezidenti administratsiyasining rasmiy veb-saytida administratsiya rahbariyati bo'limi yangilanmagan. Saida Mirziyoyevaning Qoraqalpog'istondagi rivojlanish masalalaridagi roli nimadan iborat bo'lishi mumkin, hozircha noma'lum. Bunga qadar iqtisodiy ijtimoiy rivojlanish bilan bevosita hukumat va uning mintaqalaridagi idoralari shug'ullanib kelgan. Mirziyoyeva rahbari bo'lgan prezident administratsiyasi esa prezidentning 2018 yil 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmoniga ko'ra mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi holati va tendensiyalarini tahlil qilish, amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash uchun mas'ul. Uning boshqa vazifalariga jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlari, shu jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan ularning demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan samarali o'zaro hamkorlikni ta'minlash, kadrlarga oid yagona davlat siyosatini amalga oshirish va davlat xizmati ishlarining davlat tomonidan boshqarilishini ta'minlash, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faoliyatini huquqiy tashkiliy, texnik, axborot tahlili va protokol jihatdan ta'minlash kabi vazifalar kiradi. Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasiga 2022 yil iyulda Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan qonli namoyishlar ortidan boshlangan kadrlar o'zgarishi fonida kelgandi. Administratsiyaning o'sha paytdagi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra norozilik namoyishlari va qon to'kilishiga olib kelgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik jarayonida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun ishdan olingan. Ozodlik manbalari uning o'rniga tayinlangan Sardor Umurzoqov bilan prezidentning to'ng'ich qizi o'rtasida ziddiyat borligini aytishgan. Umurzoqov o'tgan yil avgustida ishdan olingandan buyon prezident ishtirokidagi hukumat majlislarida biror marta ko'rinish bergani yo'q. Rasman u prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi hisoblanadi. Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan 2 yil o'tib, Saida Mirziyoyeva O'zbekistonning yangi konstitutsiyasida suveren maqomini saqlab qolgan avtonom respublikaning rivojlanishi uchun mas'ul etib belgilanmoqda. Tahlilchilar nazdida prezident administratsiyasi vazifalariga kirmasa-da Saida Mirziyoyevaga katta bir hudud nazorati berilishi ortida voris tayyorlash ssenariysi yashiringan bo'lishi mumkin. Shvetsiyada yashayotgan sobiq diplomat Alisher Taksanov O'zbekistonda hokimiyatning prezidentdan uning qiziga o'tish ssenariysi real deb ishonadi. Katta ehtimol bilan prezident hokimiyati Mirziyoyevdan uning qiziga o'tadi. Ammo bu ish ortiqcha shov-shuv va piarsiz zimdan amalga oshirilmoqda. Bir kun kelib Mirziyoyev Saidani voris sifatida tanishtiradi. Xalq esa buni har doimgidek itoat bilan jimgina qabul qiladi, deydi o'zbekistonlik sobiq diplomat. Ammo Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi rahbari Alisher Ilhomovning fikricha, Saida Mirziyoyev otasining hokimiyatiga yagona da'vogar emas. Uning fikricha, hokimiyat o'tish jarayonida O'zbekistonning qudratli maxsus xizmatlari, davlat xavfsizlik xizmatining pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Buni Karimov vafot etganda ko'rdik. Hozir davlat xavfsizlik xizmat raisining o'rinbosari Botir Tursunov Saida Mirziyoyevaning qaynotasi bo'ladi. Bunga qo'l keladi. Ayni paytda raqobatni ham nazardan qochirmaslik kerak. Bu yerda prezident xavfsizlik xizmati ham bor. U kattagina resurslar va nufuzga ega tashkilot. Ushbu xizmatda Otabek Umarov muhim rol o'ynaydi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, u bilan Saida Mirziyoyev o'rtasida raqobat mavjud. Otabek Umarovning o'z ta'sir richaglari bor. U prezidentga juda yaqin, safarlar va tadbirlarda prezidentga hamrohlik qiladi, shaxsiy tansoqchi vazifasini bajaradi. Juda nufuzli lavozim, chunki doim prezidentning yonida va u bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplasha oladi. Shu bois agar kelgusida Botir Tursunovning nufuzi pasayadigan bo'lsa, Otabek Umarovning pozitsiyasi yanada kuchayishi va davlat xavfsizlik xizmatiga o'tib amalda kingmaker bo'lishi mumkin. Hatto o'zi prezidentlik kursisiga o'tirsa ham ajab emas. Shu nuqtai nazardan Otabek Umarovning imkoniyatlari ko'proq. Agarda Saida Mirziyoyeva keksayib borayotgan Botir Tursunov o'rniga o'z odamini qo'yishga muvaffaq bo'la olmasa, albatta. Prezident xavfsizlik xizmat rahbarining o'rinbosari bo'lgan 40 yashar Otabek Umarov ozodlikning nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir qator surishtiruvlar markazida bo'lgan. Oldinroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi va prezident administratsiyasida amalda 3-chi odam bo'lgan Komil Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha, Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan va ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilingan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarni shartlamagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu bor budini sotib yaxshi hayot ilinjida AQShga jo'nagan olmaotalik oddiy oila hikoyasi. Kunlarning birida ular minglab kilometrni va bir necha mamlakatni bosib o'tgach, Karib dengizini kesib o'tish uchun qayiqqa tushadilar. Bortda jami 20 kishi bor edi. Yo'lda qayiq qag'darilib ketadi. Qozog'istonliklar benzin to'la bochkaga tirmashgancha bir necha soat ochiq dengizda suzib yuradilar. Oila omon qoladi, lekin ko'p hamrohlari cho'kib ketadi. Haligacha ko'zimni yumganimda suv hidi dimog'imga uriladi. To'lqinlarni ko'raman, deydi 35 yoshli Aray Japarqulova. 9 iyul kuni jahon ommaviy axborot vositalari Karib dengizida migrantlar tushgan qayiq cho'kib ketganini xabar qildi. 20 nafar yo'lovchi orasida Aray, uning 36 yoshli eri Boyxon Japaq va 2 o'g'li ham bor edi. Aray va Boyxon 16 yil avval turmush qurganlar. Ko'p yillar Olmaotadagi Shanroq mikrorayonida yashashgan. Oilada 4 farzand bor. Kattasi 14, kenjasi 5 yoshda. Boyxon yuk mashinasi haydagan, Olmaota aeroportining logistika bo'limida ishlagan. Oyligim o'rtacha bo'lgani bilan oilamiz ta'minotiga yetmasdi, deydi u. Ser farzand oilaning oylikdan boshqa daromadlari bo'lishi kerak ekan, qo'shimcha qiladi Aray. Bolalar nafaqasini kvartira to'lovlariga, bolalarning ustboshi va o'qishiga sarflardik. Har na ro'zg'orga yordam deb men bo'g'irsoq pishirib sotardim. Tinim bilmay ishlardik, lekin baribir yetkaza olmasdik. Kreditimiz bor, har oy qarz to'lash, bozor o'char qilish kerak. Oyiga kamida 600 ming tanga kerak edi bizga. Daromadimiz esa kam edi. Yo'qchilik joniga tekkan Boyxon 2,5 yil avval Janubiy Koreyaga ishlagani boradi. Ammo uni aeroportda yo'q ushlab qaytarib yuboradilar. Keyinroq u Yevropada ish topadi, lekin unga Schengen vizasini berishmaydi. Shundan keyin green card o'ynamoqchi bo'ldim, lekin bu lotereyada yutish imkoniyati juda kam. Amerikaga oilaviy ko'chib borish osonroq bo'ladi degan gapni eshitdim. Bir do'stim ham oilasi bilan ketmoqchi edi. Birga jo'nashni reja qildik, ammo biz yetarli pul topa olmaganimiz uchun qoldik. Do'stim ketdi, hozir o'sha yo'qda ishlayapti, deydi Boyxon. Boyxon va Aray aytishchi, do'stlari AQShda yaxshi o'rnashib olishibdi. Bolalari bepul maktabga borishadi, ularga kiyim bosh berishar ekan. Bolalar avtobusda maktabga qatnaydi. Bizni chaqirishdi, agar kelsanglar bu yerda ish bor deyishdi. Ahvolimiz og'ir edi. Farzandlarimiz bizga o'xshab qiynalishni xohlamasdik. Ularga tuzukroq kelajak yaratgimiz kelardi. Hikoyasida davom etadi Aray. Er-xotin axiri bir qarorga keladi. Pul to'plashadi, yana bitta kredit olishadi. Uylarni garovga qo'yishadi va mollarni sotishadi. Shu tariqa 40 ming dollar pul yig'adilar. Dastlab AQShga barcha farzandlar bilan ketmoqchi bo'ladilar, lekin uzoq yo'l xarjini o'ylab faqat to'ng'ich va kenja o'g'illari bilan jo'nab ketadilar. O'rtancha bolalar esa qarindoshlar qaramog'ida qoladi. Ularga Olmaotada oshpaz bo'lib ishlagan Kabidullo Kali ismli 46 yoshli kishi hamroh bo'lib qo'shiladi. Boyxon aytishicha, Qozog'istonga Xitoydan ko'chib kelgan bu odamni AQShga ketishga talabgorlar chatidan topibdi. Oila avval Toshkentga, u yerdan Dohaga, so'ngra San-Paulo va Rio-de-Janeyroga, keyin Bogota orqali tranzit bilan San-Salvador hamda Managuaga jo'nashni reja qiladi. Biroq Rio-dagi xalqaro aeroportda ularni uchoqqa chiqarishmaydi. Nikaragua migratsiya xizmati Managua aeroportiga kirishga ruxsat etilmagan yo'lovchilar ro'yxatini yuborgan va unda Qozog'istonning 8 fuqarosi, jumladan Boyxon, Aray, ularning o'g'illari hamda Kabidullo Kali ham bor edi. Uchoqqa chiqish uchun talon olib bo'lgandik, lekin aviashirkat xodimlari bizga ro'yxatni ko'rsatib, sizlarni o'tkaza olmaymiz deyishdi. Hikoyasida davom etadi Boyxon. Shunda vizani Nikaraguaga kirish chog'ida olish mumkinligi haqida eshitdim. Biz musofirxona haqqini to'lab qaytishga chipta oldik, ammo baribir o'tkazishmadi. Mushkul ahvolda qoldik. Shundan so'ng oila Qozog'istonga qaytish fikriga tushadi. Ularning yo'ldoshi Kabidullo esa vataniga qaytish uchun chipta ham olib bo'lgan edi. Biroq keyin bu fikrdan voz kechishga qaror qiladilar. Boshqa yo'nalishni topish ustida bosh qotiradilar. Kabidullo esa olgan chiptasini topshiradi. Orqaga yo'l yo'q, sizlar bilan ketaman, deydi u. Amerikaga yetib olishga ko'maklashni va'da qilgan o'rtakashlar ikki yo'lni taklif qilishadi. Biri jungli va biri dengiz orqali. Qozog'istonliklar ikkinchisini tanlaydilar. Eng xavfsiz dengiz yo'li Kolumbiyaning San Andres oroli orqali suzish deb eshitadilar. Oila Braziliyani kesib o'tib Kolumbiyaga yetadi. San Andresda bir haftagacha qoladilar. U yerda Nikaragua sohilidagi Korn oroliga yetib olishni mo'ljallaydilar. Bu dengizda salkam 4 soatlik yo'l edi. Bizni aldamasinlar deb qayiq uchun oldindan 8,5 ming dollar to'lab qo'ydik. Jo'nash vaqtimiz har kuni keyinga surilardi. Goh havo aynadi, goh chegarachilar qattiq tekshiryapti deb aytishardi. Yashab turgan otelimizdan bir uyga ko'chirishganida butunlay shokka tushdik. U yerda 7 migrant bor ekan. Venesuela, Ekvador va Kolumbiya fuqarolari hammani bir joyga yig'ishdi, deydi Boyxon. Musofirlar yangi yo'ldoshlari bilan tanishib bir necha kun bitta oiladek yashaydilar. Oshpaz Kabidullo hammaga lag'mon va mampar pishirib beradi. 8 iyul kuni kechqurun nihoyat o'rtakashdan xabar keladi. Tez orada yo'lga chiqasizlar. Karib havzasida migrantlar o'limi hollari ko'paymoqda. So'nggi yillarda Lotin Amerikasi orqali Meksikaga borib, so'ngra AQSh chegarasidan noqonuniy o'tayotganlar soni geometrik progressiyada oshmoqda. Bu yo'l xavf-xatarga to'la bo'lsa-da, ayrim kamsonli omadlilarning eson-omon Amerika orzusiga yetishayotgani boshqalarni ruhlantiryapti. Odamlar Telegram kanal va messenjerlarda ma'lumot almashib, o'rtakashlarni topishmoqda va qaltis safarga yo'l olmoqda. Avvalroq ozodlik Qozog'istonda ta'qiblarga yo'liqib, oxir-oqibat AQShdan boshpana topgan jamoat faoli Qayrat Sultonbek hamda xitoylik qozoqlarning huquqlari uchun kurashgani uchun ta'qib etilishi ortidan uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, Qo'shma Shtatlarga kelgan Boybo'lat Qumbo'latuli haqida hikoya qilgan edi. 2021 yildan beri AQShga jami 7 million 300 ming kishi noqonuniy kirgan. 2023 yilda Markaziy Osiyolik 50 mingdan ortiq kishi ushbu mamlakat chegarasini kesib o'tgan. Ushbu ma'lumotni AQSh senatori Stiv Deyns e'lon qilgan edi. AQShda qochqin maqomini olish uchun berilgan arizalarni kuzatuvchi tranzaksiya qaydlarini tahlil qilish markazi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda 2901 nafar Qozog'iston fuqarosi o'z arizalari bo'yicha sud qarorini kutmoqda. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, Karib havzasini kesib o'tuvchi migrantlarning o'lishi va g'oyib bo'lishi holatlari ham ko'paymoqda. 2022 yilda dengizda 321 migrant o'lgan yoki bedarak yo'qolgan. O'tgan yili Karib havzasida o'lgan migrantlardan 51%ni identifikatsiya qilib bo'lmaydi. Bu yuzlab oila o'z yaqinlarining qayerdaligidan mutlaqo bexabar deganidir, deydi Xalqaro migratsiya tashkilotining Karib havzasi bo'yicha koordinatori Patris Kesada. Tashkilotga ko'ra, dengiz yo'lini tanlagan migrantlar ko'pincha noqulay ob-havo sharoiti va qo'lda yasalgan sifatsiz qayiqlar tufayli cho'kib ketadilar. Shuningdek, xalqaro migratsiya tashkiloti ushbu yo'nalishlarda jinoyatchi guruhlar harakat qilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. Qozog'iston migrantlar jo'natuvchi mamlakatga aylandi. Xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari Ayna Shormanbayevaning so'zlariga ko'ra, qozog'istonliklar o'z ixtiyori bilan migrant bo'lishayotgani yo'q. Ko'pchilik katta kreditlar olgan, uy-joy sotib olishga qurblari yetmaydi. Yaxshi haq to'lanadigan ish topilmaydi. Turmush sifati juda past.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orudi! Fostrel!
Ukraina qurolli kuchlari Kiyevga yo'llangan 3 ta raketa va 25 ta dronni urib tushirganini aytmoqda. Rossiya harbiylari Seym daryosi ustiga qurayotgan ponton ko'prik yo'q qilindi. Rossiya pasportini olgan 10 migrant qo'liga povestka tutqazildi. Ukraina urushining 909 kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat davomida Ukraina armiyasi va texnikasiga hujumlar davom etgani hamda Donetsk viloyatida yirik aholi punkti va temir yo'l vokzali nazoratga olinganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, Kursk yo'nalishida rus armiyasi Ukraina hujumlarini qaytarishda davom etgan va o'tgan kun davomida Ukraina armiyasi 330 dan ortiq harbiy va 27 ta zirhli texnikasini yo'qotgan. Kursk yo'nalishidagi janglarda Ukraina armiyasi hozirgacha 3800 nafar askardan ayrildi, deya qo'shimcha qilgan Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 78 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Kharkov, Toretsk, Pokrovsk va boshqa yo'nalishlarda rus armiyasining qator hujumlari qaytarildi, ko'plab janglar hali ham davom etmoqda, deya bildirgan bosh shtab. Vladimir Zelenskiy Twitterdagi sahifasida Ukraina armiyasi Kursda 1250 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 92 ta aholi punktini nazoratga olgani haqida yozdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi o'rinbosari Artyom Sharov Kursk viloyatidagi 9 ta tumandan 121 mingdan ortiq tinch aholi xavfsiz joyga evakuatsiya qilinganini bildirdi. Oxirgi 24 soat ichida mustaqil ravishda mintaqani tark etgan yoki uyushgan guruhlarda ko'chirilganlar soni 650 dan oshdi, degan Sharov matbuot anjumanida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Kursk viloyatiga uyushtirgan hujumi Kremlning tahdidlari shunchaki popsa ekanligini ko'rsatdi, deya ta'kidladi va ittifoqchilarni qurollardan foydalanish bo'yicha cheklovlarni yumshatishga chaqirdi. Ukrainalik diplomatlar bilan o'tgan yig'ilishda nutq so'zlagan Zelenskiy, g'arbdagi ittifoqchilar Putin belgilagan qizil chiziqlarni kesib o'tishdan qo'rqqani bois Ukraina Rossiya hududida ilg'or raketalardan foydalana olmayotganini aytdi.
Якби партнери зняли.
Agar hamkorlar Rossiya hududida qurol ishlatish bo'yicha mavjud barcha cheklovlarni olib tashlaganda, Kursk viloyatiga hujum kerak bo'lmasdi. Hozircha biz qo'limizdagi barcha qurollardan foydalana olmaymiz. Rus terrorchilarini turgan joyida yo'q qila olmaymiz. Rossiya harbiy bazalari, aerodromlari, logistika va boshqa harbiy obyektlari bizning mudofaa kuchlarimiz uchun mutlaqo qonuniy nishonlardir. Bu Rossiya terrorchilik faoliyatining barcha shakllaridan himoyalanish nuqtai nazardan muhimligini hamma tushunishi kerak.
Bir qator sheriklar tomonidan urushni baholashda ustunlik qilgan Rossiyaga nisbatan qizil chiziqlar deb ataladigan sodda, xayoliy konsepsiya yaqinda barbod bo'ldi dedi Zelenskiy va faol preventiv himoya Rossiya terroriga qarshi eng samarali kurash ekanini aytdi.
Svet bachit що все у
цій Dunyo ko'rib turibdiki, bu urushda hamma narsa faqat jasoratga bog'liq. Bizning va hamkorlarimizning jasoratiga.
Partner.
Ukraina kursda harbiy amaliyot olib borish bilan birga front chizig'ida xususan strategik Pokrovsk yo'nalishida mudofaa janglarini ham o'tkazmoqda. Rossiya so'nggi haftalarda shiddatli janglar natijasida Pokrovsk yo'nalishida oldinga siljishga muvaffaq bo'ldi. Rostov viloyati neft bazasidagi yong'inning sunniy yo'ldoshdan olingan yangi tasviri 10 dan ortiq yonilg'i tsernalarini qamrab olgani ko'rinadi. Ozodlik radiosi rus xizmati Rostov viloyati Proletar shahri yaqinidagi Rosrezerv Rossiya davlat zaxiralari federal agentligiga qarashli neft bazasining sunniy yo'ldoshdan olingan yangi suratini e'lon qildi. Surat 19 avgust kuni mahalliy vaqt bilan 14:23 da olingan. Fotosuratda olov baza hududiga yoyilishda davom etib, yonilg'i to'ldirilgan boshqa sisternalarni ham qamrab olayotganini ko'rish mumkin. Yonayotgan sisternalar soni 10 dan oshmoqda. Rossiya Kiyevga qarata yana zarbalar berdi. Kechasi dronlar bilan, 20 avgust tongida esa raketalar bilan. Ukraina qurolli kuchlari 3 raketa va 25 dronni urib tushirganini aytmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Rossiya harbiylari Kiyevga shimoliy yo'nalishdan va taxminimizcha Iskandar K rusumli qanotli raketalar bilan zarba berdi deyiladi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati axborotida. Hujum natijasida poytaxtda hech kim jabrlanmagani va bino inshootlariga zarar yetmagani aytilmoqda. Tunda bosqinchilar poytaxtga zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Ular harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan yo'q qilindi. Bugun tongda esa qanotli raketalar qo'llanishi xavfi tufayli havo trevogasi ko'tarildi. Shu bilan Kiyev joriy oy ichida 5-chi marta raketa hujumiga uchradi deya qayd etgan shahar harbiy ma'muriyati. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi aniqlik kiritishicha, Rossiya harbiylari Ukraina hududiga qarata 2 ballistik va 1 qanotli raketa uchirgan, 1 aviabomba tashlagan va 26 dron yo'llagan. Jami 28 havo nishoni urib tushirildi deyishmoqda Ukraina harbiylari. Rossiya harbiylari Kursk viloyatida Zvanniy va Glushkovo qishloqlari oralig'ida Seym daryosi ustiga qurgan ponton ko'prik g'oyib bo'ldi. Buni Ozodlik radiosi rus xizmati 19 avgust kuni sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlardan aniqladi. Ukrainalik bloger va ko'ngilli Sergey Stirnenko Zvanniy va Glushkovo qishloqlari o'rtasida Kursk viloyatida rus armiyasi tomonidan qurilgan Seym daryosi bo'ylab 2 ponton o'tish joyidan biri hududida drondan suratga olingan videoni joylashtirdi. Bir kun avval Ozodlik radiosi ushbu o'tish joyining sunniy yo'ldosh fotosuratlarini e'lon qilgan edi. Shundan so'ng 18-19 avgust kunlari u g'oyib bo'ldi. Dushanba kuni olingan suratda esa tutun 500 metr uzoqlikdan ko'rindi. Ma'lum bo'lishicha, bu tutun ponton ko'prigi tomon ketayotgan Rossiya harbiy yuk mashinasiga dron zarbasi oqibati bo'lgan. Videoda ko'prik yonida muhandislik jihozlarini ko'rish mumkin. Ular ham dron tomonidan hujumga uchragan. Ukraina qurolli kuchlari hududdagi 3 mustahkam ko'prikni vayron qilgan yoki jiddiy shikast yetkazgan. Rossiya o'z qo'shinlarini ta'minlab bera olmagan va oxir-oqibat chekinishni qiyinlashtirgandan keyin Rossiya armiyasi Kursk viloyatidagi Seym daryosi bo'ylab pontonli o'tish joylarini qurishni boshladi. Seym ustidagi barcha ko'priklar yo'q qilingan taqdirda Ukraina bilan chegaradosh Glushkovo tumanining bir bo'lagi viloyatning asosiy qismidan kesilib qoladi. Ukrain harbiy eksperti axborot kurashi guruhi koordinatori Aleksandr Kovalenkoning aytishicha, ko'priklar portlatilganidan so'ng Glushkovo tumanidagi Rossiya bo'linmalari logistika tizimidan deyarli uzilib qolgan. Seym daryosi ularni siqib qo'ydi. Ushbu vaziyatda ularni faqat ponton ko'priklar qutqarishi mumkin, deydi ekspert. Sunniy yo'ldosh tasvirlaridagi g'oyib bo'lgan ko'prik yagona ponton ko'prik emas, Glushkovo qishlog'idan sharq tarafda yana 1 ponton ko'prik bor. Sunniy yo'ldoshdan olingan suratlarga qaraganda bu ko'prik joyida turibdi, deya ma'lum qilgan Ozodlikning rus xizmati. Bu esa Kursk viloyatidagi ko'prikning Ukraina zarbasidan oldin va keyingi surati. Ukraina harbiy havo kuchlari Kursk viloyatidagi Seym daryosi ustidan o'tgan yana bir strategik ko'prikni portlatdi. Bu Ukrainaga qarshilik ko'rsatgan rus harbiylarini ta'minot imkoniyatlaridan mahrum qiladi, deb yozdi Ukraina armiyasi qo'mondoni. Kursk yo'nalishi yana bir ko'prik yo'q. Ukraina harbiy havo kuchlari aniq havo hujumlari bilan dushmanni logistika imkoniyatlaridan mahrum qilishda davom etmoqda. Bu esa jangovar harakatlar borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, deya ta'kidladi Nikola Olishchuk o'zining Telegram kanalida. Planet Labs ko'prikning hujumdan oldin va keyingi suratlarini namoyish qildi. Rossiya tomoni Kursk viloyatidagi 3-chi ko'prik yakshanba kuni Ukraina hujumi natijasida vayron bo'lganini tasdiqladi. Rossiya Kursk viloyatidan evakuatsiya qilingan aholining Rossiya janubidagi turli shaharlarga yetib kelgani aks etgan videolarni yoyinladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, evakuatsiya qilinganlarning oxirgi guruhi Saratov, Samara va Tambov viloyatlariga joylashtirilgan. Ularning aksariyati keksalar va harakatlanish imkoniyati cheklangan fuqarolar. Vazirlik Rossiyaning 24 hududida 174 vaqtinchalik joylashtirish markazlari tashkil etilgani, ularda 10 mingdan ortiq evakuatsiya qilinganlar, jumladan 3 ming nafar bola joylashtirilgani haqida xabar berdi. Rossiya rasmiylari hujum ortidan 200 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinishini bildirgan. NATOga a'zo bo'lish uchun Ukrainaga o'z hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatish shart qilib qo'yilmasligi kerak, dedi prezident Peter Pavel Novinki va Pravo nashrlariga bergan intervyusida. U yaqin yillarda Ukraina Rossiya bilan tinchlik muzokarasini boshlashini kutayotganini aytdi. Chexiya prezidentiga ko'ra, bitimda Rossiya Ukraina hududining bir qismini uzoq vaqt okkupatsiya qilib turishi nazarda tutilishi mumkin. Ayni chog'da Rossiya chegaralari o'zgarishiga demokratik mamlakatlar roziligini olmasligi kerak. Ukrainada urush 2,5 yildan beri davom etmoqda. Janglar nafaqat Ukraina hududi doirasida, balki Rossiyaning Kursk viloyatida ham bo'lyapti. Prezident Pavel fikricha, Ukraina shu tariqa muhtamal sulh muzokaralari uchun o'z pozitsiyasini mustahkamlashga urinyapti. Chexiya prezidenti chegara masalalarining muvaqqat yechimi haqida so'zlarga o'tmishdan misollar keltirdi. Xususan, unga ko'ra bir paytlar GFR va GDR chegaralarini belgilashda xuddi shunday yo'l tutilgan. Rossiya pasportini olgan o'nlab migrant qo'liga povestka tutqazildi. Rossiya poytaxti Moskvada bo'lib o'tgan reydlar chog'ida Rossiya fuqaroligini olgan o'nlab migrantga huquq tartibotchilar tomonidan harbiy komissariyatga chaqiruv qog'ozi topshirilgan. Bu haqda Kommersant nashri xabar qildi. Rossiya tergov qo'mitasining harbiy tergov bo'limi va ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokidagi reydlar nashr qaydicha Moskvaning sharqiy qismidagi hostellar va sabzavot bazasida hamda Shchelkovskaya metrosi yaqinidagi avtovokzalda o'tkazilgan. Joriy yilning 31-iyul kuni Davlat Dumasi barobarakayiga 3 o'qishda Rossiya pasportini olganlarni majburiy ravishda harbiy qaytdan o'tkazishga oid qonunni qabul qilgan edi. Agar pasport olgan shaxs bu talabni bajarmasa, u fuqarolikdan mahrum etiladi. Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishni istamagan migrantlarni fuqarolikdan mahrum qilish taklifini o'tgan yil kuzida Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin taklif qilgan. Shundan so'ng mamlakatda migrantlarga qarshi reydlar ko'paygan. Huquq tartibotchilar Rossiya fuqaroligini olgan migrantlarni tutib, ularni harbiy qaytdan o'tkaza boshlashgan. Dekabr oyida harbiy qaytdan o'tishdan bo'yin tovlagan xorijliklar Rossiya fuqaroligidan mahrum etila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Yevronigoh musiqa tanlovida Rossiya nomidan qatnashgan oxirgi qo'shiqchi Manija garchi Rossiyada konsert bera olmasa-da, urush mavzusida qo'shiq chiqarishda davom etmoqda. Xonanda katta arenalarda kuylashni xohlashini aytadi. Manija 1990-yil yillarida Tojikistondagi fuqarolar urushi paytida oilasi bilan Rossiyaga ko'chib kelgan. U o'zi yaratayotgan qo'shiqlarda uning hozirgi hayoti va o'tmishi aks etgani va bu boshqalarga yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Qo'shiqchi 10 yil avval yozgan trekining Gun deb nomlangan yangilangan versiyasini o'tgan oy ommaga chiqardi.
The main idea is to create something that will
Asosiy g'oya Ukraina, Rossiya, Isroil va Falastinda tinchlik o'rnatishga qaratilgan biror narsa yaratish edim. Bu qo'shiq tinchlikdan ilhomlanib yozilgan.
It was inspired by this piece.
Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirishi ortidan u ijodini davom ettirish uchun Tojikistonga qaytadi. Manija 2021 yili Yevronigoh tanlovida rus ayoli qo'shig'i bilan Rossiyani nomidan ishtirok etgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinni tanqid qilgani ortidan Rossiyada qo'shiqchining faoliyatiga taqiq qo'yilgan. Uning rus fuqaroligiga egaligi ham xalqaro maydonda ijod qilishiga to'sqinlik qilmoqda.
Men urushga qarshi pozitsiyam va qarashlarim sabab taqiqqa uchradim va qora ro'yxatga tushdim. Men hozir bu yerda ijod qila olmayman. Mamlakatning hech bir burchagida mening musiqamga joy yo'q. Rossiyani vatanim deb atayman, chunki men bu mamlakatni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham shu yerdaman. Bu mening uyim.
Manija o'zining Umid nomli taronasini ommalashtirishni maqsad qilgan. U katta arenalarda kuylashni va Grammy mukofotini qo'lga kiritishni orzu qiladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya harbiy blogerlari Ukrain qo'shinlari Kursk viloyatidagi Glushkovskiy tumanida 3-chi ko'prikni portlatganini aytmoqda. Rossiyada avj olgan politsiya reydlari davomida rus fuqaroligini olgan muhojirlarga harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozlari berilmoqda. Elon Musk esa Ramzan Qodirovga elektr Cybertruck pikapini bermaganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 908-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning bir nechta neft-kimyo zavodlarida yong'inlar va portlashlar kuzatildi. Boshqirdistonning Stirlitamak shahrida bugun ertalab neft-kimyo zavodida portlash sodir bo'ldi. Shundan so'ng yong'in boshlandi deya xabar bermoqda mahalliy jamoatchilik. Deya xabar bermoqda mahalliy nashrlar. Baza kanalining xabar berishicha ertalab zavodda quvur tozalash ishlari olib borilayotgan va favqulodda vaziyat natijasida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyalik o't o'chiruvchilar esa Rostov viloyatining Proletarsk shahridagi neft bazasida sodir bo'lgan yong'in 2 kundan beri o'chirilmayapti. Hujum oqibatida 18 kishi yaralangan, dedi mahalliy hukumat. Shaharda favqulodda holat joriy etilgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu inshootga zarbalar Ukrainaning kamikadze dronlari tomonidan berilgan. Kamida 3-ta portlashdan keyin katta yong'in sodir bo'lgan. Donetsk viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi, 8 nafari yaralandi. Bu haqda Donetsk viloyati harbiy boshqarmasi rahbari Vadim Filashkin ma'lum qildi. Kun davomida frontdan 3097 kishi, jumladan 191 bola evakuatsiya qilindi, deya xabar qildi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi maqsadini buffer zona yaratish deb atadi. Ukraina prezidenti xorijiy hamkorlarni Ukraina armiyasiga yordamni tezroq yetkazib berishga chaqirdi. Urushda ta'til bo'lmaydi. E'lon qilingan yordam paketlarini o'z vaqtida yetkazish bo'yicha qarorlar kerak. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadagi hamkorlarimizdan so'rab qolaman, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Shoyno dopovedav Golovkom Sirskiy.
Hozirgina armiya bosh qo'mondoni Sirskiydan Ukraina sharqidagi vaziyat, Kursk viloyatidagi operatsiya, almashinuv fondi hamda o'q-dorilar va qurol-yarog' ta'minoti haqida hisobot oldim. Bizning yigitlar barcha jabhada yaxshi ishlamoqda. Ammo hamkorlarimiz ta'minotni tezroq yetkazib berishlari kerak. Chunki allaqachon e'lon qilingan yordam paketlari uchun yana qandaydir qarorlarni kutish shart emas. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadan so'rab qolaman.
Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції.
Avvalroq Zelenskiy Kursk harbiy operatsiyadan maqsad chegaradosh Sumy viloyati aholisini rus hujumlaridan himoya qilish ekanini aytgan. 6 avgustdan beri Rossiya bilan chegaradosh mintaqada janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi front chizig'ida o'z pozitsiyalarini mustahkamlash bilan birga Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punktini ham nazoratga olgan. Shuningdek, Ukraina qurol-aslaha va yoqilg'i omborlari, zirhli texnikalarga zarba berilib, dushmanning ko'plab raketa va dronlari tutib olindi, deya qo'shimcha qilgan vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun ham front chizig'ida rus qo'shinlariga qarshi janglar davom etgani, ayniqsa Pokrovsk yo'nalishidagi janglar shiddatli tus olayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Ukraina kuchlari Donetsk viloyatida rus qo'shinlarining yirik hujumini qaytargani haqida xabar qilgan edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan kun ichida Kursk viloyatidan 1700 dan ortiq tinch aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Ukraina armiyasi Kursdagi yana bir ko'prikni portlatib, Rossiyaning logistika imkoniyatlarini yo'qqa chiqarganini bildirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatidagi Seym daryosi orqali o'tgan 3-chi ko'prikni vayron qilganini da'vo qilmoqda. Bu haqda Z blogerlar Vladimir Romanov va Yuriy Padalyaka yozishdi. Gap Kursk viloyatining Glugushkovskiy tumanidagi Karich qishlog'i yaqinida joylashgan o'tish joyi haqida bormoqda. Rossiya tomoni ko'prikka qilingan hujum haqida rasman xabar bergani yo'q. Ukraina harbiylari ham Z kanallardagi xabarlarga izoh bermadi. Agar ma'lumot tasdiqlansa, bu Kursk viloyatidagi Rossiya armiyasi uchun ta'minot yo'li vazifasini o'tagan 3-chi ko'prikning vayron qilingani bo'ladi. Endi Glushkovskiy viloyatining janubidagi rus harbiylari Parom va Panton ko'priklaridan foydalanishga majbur. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil qatnovi uzilgan bu yopiq hududda bir batalyongacha rus askarlari qurshovda qolgan bo'lishi mumkin. Kecha Rossiya Kiyevga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Bu Rossiyaning bir oy ichida Kiyevga qilgan 3-chi yirik hujumi bo'ldi. Rus raketalarining aksariyati urib tushirildi deya xabar berdi Kiyev harbiy ma'muriyati. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Papkoning aytishicha, ruslar Kiyevga hujumda Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan ballistik raketalardan foydalangan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Rossiya tomonidan uchirilgan 8 raketadan 5-tasi hamda 8-ta dron urib tushirilganini bildirdi. Kiyev viloyati gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, 2 xususiy bino va 16-ta uy vayron bo'lgan. Moskvada tergov qo'mitasining harbiy tergov bo'limi vakillari va ichki ishlar vazirligi xodimlari noqonuniy migratsiya faktlarini aniqlash va sobiq migrantlar tomonidan qonunchilikka rioya etilishi nazorat qilish maqsadida reyd o'tkazdi deb yozadi Kommersant nashri. Ushbu tekshirish natijasida Rossiya fuqaroligini olgan bir nechta o'nlab muhojirlarga ro'yxatga olish uchun harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi berildi. Nashrning yozishicha, reyd Sholkovskaya metro bekati yaqinidagi avtovokzalda, sabzavot ombori va Moskva sharqidagi yotoqxonalarda bo'lib o'tgan. Migrantlarga qarshi politsiya reydlari Peterburg bozorlarida ham avj olgan. Ilgari bunday tekshiruvlar Moskva viloyatining Serpuxov va Chexov shaharlarida o'tkazilgan. Harbiy tergovchilar harbiy ro'yxatda o'tmagan 10 nafar sobiq muhojirni aniqladi, deb xabar qildi Rossiya Tergov qo'mitasi. 31 iyul kuni Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgandan keyin majburiy harbiy ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunni birdaniga 3 o'qishda qabul qildi. Ushbu talabga rioya qilmaslik Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish uchun asos bo'ladi. Bu qonun asosan Rossiya fuqaroligini olgan migrantlarga taalluqlidir. O'tgan yilning kuzida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Baslikin migrantlar Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum qilishni taklif qilgandi. Shundan keyin Rossiyada muhojirlarga qarshi reydlar avj oldi. O'tgan yil dekabr oyida xorijiy fuqarolar harbiy ro'yxatga olishdan bo'yin tovlagani uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum etila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Joriy yilning 27 iyunida Baslikin ushlangan Rossiya fuqaroligi bor migrantlardan 10 ming nafari allaqachon frontga yuborilganini bildirgandi. Huquq faollari Putin hukumati urushga odam safarbar etishdan migrantlar qo'rqitilayotgani, bosimga uchrayotgani yoki pul bilan kontrakt imzolashga majburlanayotgandan norozilik bildirib kelmoqda. Chechen bo'linmalarining kamida bitta jangchisi Kursk viloyati Glushkovo qishlog'idagi uyali telefonlar do'kondagi o'g'irlikda ishtirok etgan. Agentlik nashri ma'lum qilishicha, Tipik Kursk Telegram kanalida e'lon qilingan video bo'yicha talonchilardan birining suratlari topilgan. Ijtimoiy tarmoqlardan u Yusuf Abdulvadudov ekan va Ahmad Qodirov polki yozuvi tushirilgan futbolkada suratga tushgani aks etgan. Kursk viloyati gubernatori maslahatchisi Roman Alyoxin talonchilikda chechen jangchilari ishtirok etganini bilvosita tasdiqladi.
Talonchilarning ismi va familiyasi aniq va har kim o'z jinoyati uchun javobgar bo'lishi kerak. Bu ikki razil ham allaqachon javob beryapti. Rossiyalik harbiy xizmatchi kiyimini kiyib qasamyod qilgan, keyin esa millatidan qat'iy nazar Rossiya fuqarosining mulkini o'g'irlagan yoki yo'q qilgan har bir maraz urush qonunlari bo'yicha javob berishi kerak.
Videoda harbiy kiyimdagi talonchilar do'kon oynalarini sindirib, singan deraza orqali jihozlarni olib chiqib ketayotgani tasvirlangan. Agentlik ta'kidlagandek, chegara hududlarini aynan chechen bo'linmalari jangchilari himoya qilgan, biroq Ukraina armiyasining oldingi siljishini to'xtata olmagan. 14-avgust kuni Glushkovskiy viloyatining butun chegarasini majburiy evakuatsiya qilish e'lon qilingandi. Aleksandr Lukashenko Rossiya telekanaliga bergan intervyusida Ukraina dronlari Belarus chegarasini muntazam buzayotganini aytib, Belarus o'z armiyasining 3dan 1 qismini Ukraina bilan chegaraga joylashtirdi, dedi Belta axborot agentligiga. Lukashenko Belarus-Ukraina chegarasi har doimgidanda kuchli minalashtirilganini bildirgan. Lukashenko Belarus qancha qo'shin joylashtirganini ochiqlamagan. Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining 2022 yilgi harbiy hisobotiga ko'ra, Belarus professional armiyasida 48 mingga yaqin askar va 12 mingga yaqin chegara qo'shinlari mavjud.
На белорусско-украинской границе
Belarus-Ukraina chegarasida 120 mingdan ortiq ukrainalik askar bor. Ular chegaramiz yaqinda bo'lib turibdi. Ularning agressiv siyosatiga javoban ehtiyot shart biz ham chegara bo'ylab ma'lum nuqtalarga harbiylarimizni joylashtirdik.
Определённых точках, так как это в случае войны.
Belarus rahbari Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi fonida Rossiya telekanaliga intervyu bergan. Belarus mudofaa vaziri Viktor Xrenin Ukraina tomonidan qurolli provokatsiya bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligi va chegaradagi vaziyat tarangligicha qolayotganini aytdi. Belarus o'tgan hafta Kiyevni havo hududini buzganlikda ayblab, Ukraina bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Ukraina davlat chegara xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Lukashenkoning bayonotiga munosabat bildirar ekan, Ukrainaning Belarus bilan chegarasidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini aytdi. Demchenko Lukashenkoning Ukraina bilan chegaraga Belarus qo'shinlari joylashtirilgani haqidagi so'zlarini yolg'on deb atagandi. Biz chegaramiz yaqinda Belarus qo'shinlari yoki harbiy texnikalari ko'payganini ko'rmadik, degan Andrey Demchenko. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida bo'lib turgan o'zbekistonliklarga bu viloyatlardagi vaziyat munosabati bilan zarur ehtiyot choralarini ko'rishni, o'ta zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni, shuningdek jamoat joylariga borishni cheklashni tavsiya qildi. Elchixona matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarnomada ushbu hududlarda tahsil olayotgan talabalarga imkon qadar vaqtincha masofaviy ta'lim formatiga o'tish tavsiya qilingan. Agar konsullik yordami yoki maslahat kerak bo'lsa, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasining konsullik bo'limining kol markaziga murojaat qilish mumkin, deyilgan diplomatik vakolatxona xabarnomasida. Rasmiy Kiyev Ukraina Rossiyaning chegaraoldi hududlarida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal qilayotganiga hamda bu hududlarni ishg'ol qilishdan manfaatdor emasligini bildirgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov pulemyot bilan jihozlangan Tesla superkarini sinovdan o'tkazdi. Checheniston viloyati rahbari Ramzan Qodirov pulemyot o'rnatilgan Tesla Cybertruck mashinasini sinovdan o'tkazib, undan Ukraina mojaro zonasida foydalanish mumkinligini ta'kidladi. Qodirov Tesla rahbari Elon Muskni zamonaning eng kuchli dahosi deb maqtadi va uni Chechenistonga taklif qildi.
Хороший аппарат, но спасибо Илону Маску, но он такой, но он...
Yaxshi mashina. Elon Muskga rahmat. Bu transport tez orada maxsus harbiy operatsiyada foydalanish uchun frontga jo'natiladi. Yigitlar tekshirib ko'rib, nimani o'zgartirish kerakligini aytadi. Biz sinab ko'rdik. Shovqin chiqarmaydi. Yaxshi mashina, tez, kuchli, qulay.
Хорошая машина, быстрая, мощная, да. Удобная, да. Поставили, да. Такой аппарат, да. Так что Ахмад Сила, Аллаху Акбар, да. Маск, да. Ждем гостя, да.
Илон Маск esa Рамзан Қодировке электр Cybertruck пикапыны бермегенни ма'lum қилди. Sen rostdan ham shu darajada qoloqmisanki, rus generalga Cybertruck beradi deb o'ylaysan, deb yozdi Mask.
Bugungi yangiliklar ana shu. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya mudofaa vazirligi Belgorod, Bryansk va Kursk nomli 3 harbiy bo'linma tashkil qildi. LDPR migrantlarga oilasini mamlakatga olib kelish huquqini cheklovchi qonun qabul qilmoqchi. Rossiya qo'shinlari esa Nyu-York shahrini egallaganini aytmoqda. Ukraina urushining 910 kuniga oid yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni Ukrainaning qarshi hujumlarini to'xtatib, bir qancha hududlarda, jumladan Kharkiv, Sumy, Donetsk va Zaporojyeda muvaffaqiyatli hujum boshlaganini ma'lum qildi. Mudofaa vazirligi o'z kuchlari strategik jihatdan muhim logistika markazi bo'lgan Donetskning Tarnetskiy tumanidagi yirik aholi punktini qo'lga olganini ma'lum qildi. Rossiyaning ko'plab ommaviy axborot vositalari bu joy Ukraina sharqidagi Nyu-York shaharchasi ekanligini tasdiqladi. Rossiya vazirligi shuningdek Sumidagi Ukraina zaxiralarini ham nishonga olganini aytdi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi seshanba kuni kechki payt 87 jangovar to'qnashuv haqida xabar berdi. Hisobotda aytilishicha, bir necha jabhada janglar davom etmoqda. Eng shiddatli to'qnashuvlar Pokrovsk viloyatida kuzatilgan. Sumy viloyati chegarasi esa Rossiya artilleriyasining doimiy nishoni ostida qolmoqda. Shuningdek, seshanba kuni Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Ukraina qo'shinlari 28-35 kilometr masofani bosib o'tib, Kursk hududida hujumlarni davom ettirganini aytdi. Ozodlik taraflar berayotgan ma'lumotlarni operativ tekshirish imkoniyatiga ega emas. Vladimir Zelenskiy Pokrovsk va Toretsk yaqinida vaziyat qiyinligicha qolayotganini bildirdi. Ukraina qurolli kuchlari boshtabi o'tgan sutka mobaynida Toretsk hududida 14 Pokrovsk yo'nalishida esa 34 jangovar to'qnashuvlar bo'lib o'tganini ma'lum qildi.
Vashqa situatsiya, ali xlopchi roblit se, shob
vaziyat og'ir, ammo yigitlar bosqinchini yo'q qilish uchun hamma narsani qilishmoqda. Kursk yo'nalishida o'z oldimizga qo'ygan maqsadlarga erishyapmiz. Almashinuv fondini to'ldirish avvalgidek ustuvor vazifalardan biri bo'lib qoladi.
Povnenya obminov fondu dla Ukrainy.
Zelenskiyning Krapivnitskiy shahridagi zavodga tashrifi chog'ida ishchilardan biri safarbarlikdan ozod qilinganlar haqida savol bilan Zelenskiyga yuzlandi. Zelenskiy harbiy safarbarlik va urushdan vayron bo'lgan mamlakat iqtisodiyotini saqlab qolish o'rtasida muvozanat bo'lishi kerakligini ta'kidladi. Ish o'rinlarining bo'sh qolmasligi askarlar maoshi va Ukraina mudofaa harakatlari uchun juda muhim deya qayd etdi Ukraina rahbari.
За защиту граждан и территорий.
Украина o'z hujumlarini davom ettirar ekan Rossiya mudofaa vaziri Andrey Belousov Rossiya chegara hududlarida Belgorod, Bryansk va Kursk nomli 3 harbiy bo'linma tashkil qilinganini ma'lum qildi. Harbiy bo'linmalar Rossiya aholisi va hududini dron va boshqa turdagi hujumlardan himoya qilishga javobgar bo'ladi. Belousov 3 viloyat gubernatorlari va harbiy qo'mondonlari Rossiya mudofaa vazirligi rahbarlari bilan bevosita aloqa o'rnatganini bildirdi. Belousovga ko'ra, turli mintaqalardan olingan ma'lumotlarni to'plash, tahlil qilish, yuborish va qarorlar ijrosini nazorat qilish uchun maxsus ishchi guruh ham tuzilgan. Dushanba kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina armiyasi Kurskda 1250 kvadrat kilometrdan ortiq hudud
va 92 ta aholi punktini nazoratga olganini xabar qilgan edi. O'tgan kun davomida Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaning Kursdagi 4 ta aholi punktiga hujumlarni to'xtatgani hamda Ukraina armiyasining 350 nafar harbiy xizmatchisi va 25 ta zirhli texnikasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Shu kungacha Ukraina qo'shinlari tomonidan vayron qilingan Seym daryosi ustidagi 3 ta ko'prik o'rniga Rossiya ponton ko'priklarini qura boshladi. Ukrainaning HIMARS tizimi 2 ta pontonli o'tish joyini yo'q qilgani, klasterli va yuqori portlovchi kallaklarga ega bo'lgan Atakams raketalari ruslarning muhandislik jihozlari va sapyorlariga zarba bergani xabar berildi. Harbiy ekspertlar ko'priklarning buzilishi Surja tumanida qurshovda va doimiy otishma ostida qolgan Rossiya qo'shinlarining moddiy texnik ta'minotini izdan chiqarishi, dushmanning manevrlarini jiddiy cheklashini aytmoqda. 20 avgust kuni Ukraina harbiylari Rossiyaning Kursk viloyatida ukrainalik qo'shinlar hujumi aks etgan videoni e'lon qildi. Ukraina armiyasi qo'mondoni Aleksandr Sirskiy o'tgan juma 16 avgust Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bilan video konferensiyada Ukraina chegarasidan taxminan 11,5 km uzoqlikdagi Malaya Loknya hududida janglar ketayotgani haqida xabar bergandi. Qo'mondon u yerdagi janglar Kiyev harbiylariga ko'plab mahbuslarni qo'lga olish imkonini berishiga umid bildirgan. Zaporojye viloyatidagi bolalar maydonchasiga Rossiya raketasi kelib tushishi oqibatida yaralangan 14 yoshli o'smir kasalxonada vafot etdi. Bu haqda viloyat rasmiylari xabar tarqatdi. Avvalroq Ukraina politsiyasi raketa hujumida 11-17 yosh oralig'ida bo'lgan 4 bola jabrlanganini ma'lum qilgandi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Malakatininivka qishlog'iga hujumda 18 yoshli qiz ham jarohat olgan. Reuters agentligi hujum sodir bo'lgan bolalar maydonchasi videosini e'lon qildi. Tevarak atrofda qon izlari va tibbiy bintlar qolganini ko'rish mumkin. Ukraina havo hujumidan mudofaa kuchlari 21 avgustga o'tar kechasi 50 ta dron va 1 ta aviatsiya raketasini urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya 2022 yilda Ukrainaga bosqin boshlangandan so'ng Zaporojye viloyatining bir qismini egallab oldi. O'shandan beri rus harbiylari Kiyev nazoratidagi hududlarga muntazam ravishda hujum qilib keladi. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan tunda havoga qarshi mudofaa tizimlari Moskva, Bryansk, Belgorod, Kaluga va Kursk viloyatlari uzra Ukrainaning 45 ta droni urib tushirilganini bildirdi. Moskva meri Sergey Sobyanin ham o'tgan tunda Rossiya poytaxtiga dronlar bilan hujum qilish bo'yicha eng ko'lamli urinishlardan biri kuzatilgani haqida ma'lum qildi. Mer ma'lumotiga ko'ra, 21 avgustga o'tar kechasi umumiy hisobda 10 ta dron shaharga yaqinlashayotgan paytda urib tushirilgan. Sobyanin qaydicha hujum chog'ida jabr ko'rganlar yoki vayronagarchiliklar haqida ma'lumot bo'lmagan. Moskvaga qaratilgan dron hujumi qaytarilgani haqida Sobyanin so'nggi bor 11 iyul kuni ma'lum qilgandi. O'shanda dron Moskva viloyatining Stupina shahri hududida urib tushirilgani aytilgan. O'tgan yil yozda Ukraina dronlari bir necha bor Moskva shahriga ham hujum qilgan.
Убеждены, что сначала нужно обеспечить работой наших соотечественников, а потом уже приглашать на заработки гостей из соседних государств.
ЛДПР партиясидан бўлган депутатлар гуруҳи 19 август куни Давлат Думасига Россия фуқаролиги эга бўлмаган ва меҳнат шартномаси асосида вақтинча ишлаётган муҳожирларга oilasini mamlakatga olib kelish huquqini cheklashni taklif qiluvchi qonun loyihasini kiritdi. Qonun loyihasi mualliflari bu yerda gap past malakali mutaxassislar haqida ketayotganini qayd etishmoqda. Yuqori malakali xorijlik mutaxassislarning oila a'zolari esa bundan mustasnodir.
Ничего личного. Мигранты должны
Mehnat muhojirlarining oilalari ularni vatanida kutishlari lozim. Ishga kirgan xorijliklarning yaqinlari Rossiyaga kelganlaridan keyin anklav bo'lib yashayapti. O'z tillarida so'zlashishyapti. Mahalliy aholiga bepisandlik bilan muomala qilishmoqda.
Shuningdek, Millatchilar partiyasi rahbari Slutskiy Rossiyada migrantlar uchun shaxsiy daromad solig'ini 30%gacha oshirishni taklif qildi. So'nggi yil ichida Rossiya rasmiylari mehnat muhojirlari huquqlarini cheklovchi qator qonunlarni qabul qilishdi. Masalan, Rossiyada politsiyaga xorijliklarni mamlakatdan badarg'a qilish huquqi berilgan. Avvallari bunday qarorni faqatgina sud va chegara xizmati chiqarish mumkin edi xolos. Rus siyosatchilar Rossiyada avj olgan migrantofobiya fonida cheklovlarni yanada ko'paytirishni taklif qilmoqda. Masalan, shu kunlarda Adolatli Rossiya partiyasi hukumatga migrantlar urushini xodimlarning umumiy sonidan 5%gacha cheklashni, patent tizimini bekor qilishni, maktablarda migrantlar umumiy sonini 10%dan oshirmaslikni va jinoyat sodir etgan xorijliklarning qarindoshlarini deportatsiya qilish taklifi bilan chiqdi. Moskva bilan mahbuslar almashinuvi doirasida qamoqdan ozod etilgan rossiyalik muxolifatchi Ilya Yashin unga Germaniya hukumati tomonidan berilgan siyosiy boshpanadan bosh tortdi. Bu haqda u Bloomberg agentligiga ma'lum qildi. Yashinning so'zlariga ko'ra, u siyosiy qochqin maqomini qabul qila olmaydi, chunki bu uning Rossiyaga hech qachon bora olmasligini anglatadi. Yashin boshqa sabablarga ko'ra Germaniyada yashash uchun ruxsatnoma olish niyatida. Germaniya hukumati bu ma'lumotga izoh bermadi. Bloomberg shuningdek Yashin Yevropa rasmiylarini Ukrainadagi urush va Rossiyadagi repressiyalarda ishtirok etgan rossiyalik shaxslarga nisbatan shaxsiy sanksiyalarni kengaytirishga ishontirish niyatida ekanini yozadi. Sanksiyalar 2000 emas, 20 000 bo'lishi uchun, deydi u. Muxolifatchi Yashin hatto ozodlik evaziga ham Rossiyani tark etishga rozi emasligini bir necha bor ta'kidlagan. Sobiq siyosiy mahbusning so'zlariga ko'ra, u o'z xohishiga qarshi mamlakatdan chiqarib yuborilgan. 2022-yilda Ilya Yashin Rossiya armiyasi haqidagi soxta ma'lumot moddasi bo'yicha 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilingandi. 2024-yilning 1-avgustida u va yana 15 nafar rossiyalik siyosiy mahbuslar AQSh va Germaniyada jazo muddatini o'tayotgan Rossiya fuqarolari va josuslari bilan almashish doirasida ozod etilgandi. Seshanba kuni Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQShning Moskvadagi elchixonasining muvaqqat ishlari vakili Stefani Holmsni amerikalik jurnalistlarning Rossiyaning G'arbiy Kursk viloyatiga noqonuniy kirishi va Ukrainaning transchegaraviy hujumlarini provokatsion tarzda yoritishiga va AQSh harbiy xizmatchilarining mintaqada mavjudligi yuzasidan keskin norozilik bildirish uchun chaqirdi. Bu harakatlar Qo'shma Shtatlarning Ukrainaning Rossiyaga qarshi hujumida bevosita ishtirok etganini yaqqol isbotladi, inkor etilayotganiga qaramasdan, deya ta'kidladi Rus Tashqi ishlar vazirligi.
Tegishli idoralar tegishli shaxslarni javobgarlikka tortish uchun Rossiya qonunchiligiga muvofiq zarur tergov choralarini ko'radi va Rossiya chegaralarini noqonuniy kesib o'tgan chet ellik maslahatchilar va yollanma askarlar avtomatik ravishda Rossiya kuchlarining qonuniy harbiy nishoniga aylanadi.
Russia Today nashri avvalroq AQShning Forward Observation Group xususiy harbiy kompaniyasi o'zining ijtimoiy tarmoqlaridagi sahifasida yuqori harakatchan g'ildirakli harbiy mashina oldida harbiy kiyimdagi 3 erkak tasvirlangan suratni joylashtirgani haqida xabar bergandi. Xabarda shuningdek surat markazidagi kompaniya asoschisi ekanligi aytilgan odam suratga Rossiyaning Kursk viloyatida tushgani da'vo qilingan. Kiyevlik Olga Pavlovska har hafta qo'shnilar bilan yig'ilib jang maydonidagi yangiliklarni muhokama qiladi. Ukrainaning Kursk viloyatiga kutilmagan hujum urush harakatlariga turtki bergan voqea bo'ldi, deydi ayol.
Jang maydonidagi vaziyat noaniq holda uzoq cho'zilayotgan edi, ammo hozir hech bo'lmaganda aniqlik borga o'xshaydi. Bu nima bilan tugashini bilmaymiz, lekin umidimiz katta. Jangovar ruhni saqlashda bu jasoratli va muhim qadam bo'ldi.
Ukraina yetakchilari 6-avgust kuni boshlangan hujumni Rossiyaga 2-jahon urushidan keyingi uyushtirilgan eng yirik bosqin sifatida baholamoqda. Kiyev qo'shinlari sezilarli Rossiya hududini egallab, almashinuv uchun ko'plab rus harbiylarini asirga oldi. Bu 2022-yil oxiridan beri sezilarli yutuqlarga erishmagan Ukrain harbiylari ruhiyatini ko'tarishi mumkin.
Biroz noxush bo'lsa-da aytaman. Biz u yerda hali uzoq vaqt qolamiz deb o'ylayman. Boshqa tomondan tushunishimiz kerakki, har qanday hujum operatsiyasi qanchalik yaxshi rejalashtirilgan bo'lishidan qat'iy nazar, yo'qotishlarsiz bo'lmaydi. Bizning eng sara askarlarimiz u yerda o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yishmoqda.
Rossiya esa Pokrovskka hujumlarini to'xtatmayapti. Ukrain rasmiylari har kuni 600 ga yaqin odam Pokrovsk hududini tark etmoqda. Faxriy harbiy Yaroslav Mandel Kursk operatsiyasini Donbass frontiga qiyoslar ekan, uni shou deb ta'rifladi. U Kurskka bosqin Sharqiy frontda mudofaa qulashiga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli operatsiya ekanini aytadi.
Donbassda mamlakatimizni himoya qilish asosiy strategiya bo'lishi kerak. Bu birinchi ustuvor vazifa.
Bu kadrlar esa urush harakatlari ketayotgan Ukrainaning Donetsk viloyatidagi Taritsk shahrida olingan. Rus qo'shinlari raketa va artilleriya hujumlari ostida butkul vayron bo'lgan maskanda haligacha tinch aholi vakillari qolmoqda. Ukraina harbiylari qo'lidan non olayotgan bu keksa ayol shulardan biri. Urushning navbatdagi kuni yangiliklari edi. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim xabarlarni Ozodlik bilan birga kuzatib boring. Tarmoqlardagi kanallarimizga obuna bo'ling va ularga layk bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Prezident Shavkat Mirziyoyev Qoraqalpog'istonni rivojlantirish bo'yicha berilgan topshiriqlarning o'z vaqtida va sifatli ijrosi ustidan nazoratni o'zining to'ng'ich qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyevaga topshirdi. Bu haqda 19 avgust kuni Prezident Shavkat Mirziyoyevning Qoraqalpog'istonni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish masalasi bo'yicha Kegeyli tumanida o'tkazilgan yig'ilishida e'lon qilindi. 39 yashar Saida Mirziyoyeva O'zbekiston Prezidenti administratsiyasining amaldagi rahbari hisoblanadi. U o'tgan yil avgustida ayni lavozimga tayinlanguniga qadar Prezident administratsiyasi ijro etuvchi apparatining kommunikatsiyalar va axborot siyosati bo'yicha sho'ba mudiri bo'lib ishlagan. 2023 yilning 20 avgustida e'lon qilingan tuzilmaviy o'zgarishlarga ko'ra Prezident administratsiyasi rahbari lavozimi bekor qilingan va Administratsiya rahbari Sardor Umurzoqov prezident maslahatchisi lavozimiga o'tkazilgandi. O'tgan vaqt mobaynida O'zbekiston prezidenti administratsiyasining rasmiy veb-saytida administratsiya rahbariyati bo'limi yangilanmagan. Saida Mirziyoyevaning Qoraqalpog'istondagi rivojlanish masalalaridagi roli nimadan iborat bo'lishi mumkin, hozircha noma'lum. Bunga qadar iqtisodiy-ijtimoiy rivojlanish bilan bevosita hukumat va uning mintaqalaridagi idoralari shug'ullanib kelgan. Mirziyoyeva rahbari bo'lgan prezident administratsiyasi esa prezidentning 2018 yil 26 avgustdagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti administratsiyasini tashkil etish to'g'risidagi farmoniga ko'ra mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy rivojlanishi holati va tendensiyalarini tahlil qilish, amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan ta'minlash uchun mas'ul. Uning boshqa vazifalariga jumladan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining konstitutsiyaviy vakolatlari, shu jumladan davlat hokimiyati organlarining kelishilgan holda faoliyat yuritishini va hamkorligini ta'minlash bo'yicha vakolatlari amalga oshirilishiga ko'maklashish, mamlakatda qonuniylik va huquq tartibotni, fuqarolarning huquq va erkinliklari, O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyasi va qonunlariga rioya etilishini ta'minlashga ko'maklashish, fuqarolik jamiyati institutlari bilan ularning demokratik huquqiy davlat va ochiq fuqarolik jamiyatini barpo etishdagi rolini kuchaytirishga qaratilgan samarali o'zaro hamkorlikni ta'minlash, kadrlarga oid yagona davlat siyosatini amalga oshirish va davlat xizmati ishlarining davlat tomonidan boshqarilishini ta'minlash, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti faoliyatini huquqiy tashkiliy texnik axborot tahlili va protokol jihatdan ta'minlash kabi vazifalar kiradi. Saida Mirziyoyeva prezident administratsiyasiga 2022 yil iyulda Qoraqalpog'istonda zo'ravonliklarga aylanib ketgan qonli namoyishlar ortidan boshlangan kadrlar o'zgarishi fonida kelgandi. Administratsiyaning o'sha paytdagi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov Ozodlikning hukumatdagi manbalariga ko'ra norozilik namoyishlari va qon to'kilishiga olib kelgan konstitutsiyaviy referendumga tayyorgarlik jarayonida yo'l qo'ygan kamchiliklari uchun ishdan olingan. Ozodlik manbalari uning o'rniga tayinlangan Sardor Umurzoqov bilan prezidentning to'ng'ich qizi o'rtasida ziddiyat borligini aytishgan. Umurzoqov o'tgan yil avgustida ishdan olingandan buyon prezident ishtirokidagi hukumat majlislarida biror marta ko'rinish bergani yo'q.
rasman u prezidentning maxsus topshiriqlar bo'yicha maslahatchisi hisoblanadi. Qoraqalpog'istondagi qonli voqealardan 2 yil o'tib, Saida Mirziyoyeva O'zbekistonning yangi konstitutsiyasida suveren maqomini saqlab qolgan avtonom respublikaning rivojlanishi uchun mas'ul etib belgilanmoqda. Tahlilchilar nazdida prezident administratsiyasi vazifalariga kirmasa-da Saida Mirziyoyevaga katta bir hudud nazorati berilishi ortida voris tayyorlash ssenariysi yashiringan bo'lishi mumkin. Shvetsiyada yashayotgan sobiq diplomat Alisher Taksanov O'zbekistonda hokimiyatning prezidentdan uning qiziga o'tish ssenariysi real deb ishonadi. Katta ehtimol bilan prezident hokimiyati Mirziyoyevdan uning qiziga o'tadi. Ammo bu ish ortiqcha shov-shuv va piarsiz zimdan amalga oshirilmoqda. Bir kun kelib Mirziyoyev Saidani voris sifatida tanishtiradi. Xalq esa buni har doimgidek itoat bilan jimgina qabul qiladi, deydi o'zbekistonlik sobiq diplomat. Ammo Londondagi Central Asia Due Diligence tadqiqot markazi rahbari Alisher Ilhomovning fikricha, Saida Mirziyoyev otasining hokimiyatiga yagona da'vogar emas. Uning fikricha, hokimiyat o'tish jarayonida O'zbekistonning qudratli maxsus xizmatlari, davlat xavfsizlik xizmatining pozitsiyasi hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi. Buni Karimov vafot etganda ko'rdik. Hozir davlat xavfsizlik xizmat raisining o'rinbosari Botir Tursunov Saida Mirziyoyevaning qaynotasi bo'ladi. Bunga qo'l keladi. Ayni paytda raqobatni ham nazardan qochirmaslik kerak. Bu yerda prezident xavfsizlik xizmati ham bor. U kattagina resurslar va nufuzga ega tashkilot. Ushbu xizmatda Otabek Umarov muhim rol o'ynaydi. Bizdagi ma'lumotlarga qaraganda, u bilan Saida Mirziyoyev o'rtasida raqobat mavjud. Otabek Umarovning o'z ta'sir richaglari bor. U prezidentga juda yaqin, safarlar va tadbirlarda prezidentga hamrohlik qiladi. Shaxsiy tansoqchi vazifasini bajaradi. Juda nufuzli lavozim, chunki doim prezidentning yonida va u bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplasha oladi. Shu bois agar kelgusida Botir Tursunovning nufuzi pasayadigan bo'lsa, Otabek Umarovning pozitsiyasi yanada kuchayishi va davlat xavfsizlik xizmatiga o'tib amalda kingmaker bo'lishi mumkin. Hatto o'zi prezidentlik kursisiga o'tirsa ham ajab emas. Shu nuqtai nazardan Otabek Umarovning imkoniyatlari ko'proq. Agarda Saida Mirziyoyeva keksayib borayotgan Botir Tursunov o'rniga o'z odamini qo'yishga muvaffaq bo'la olmasa, albatta. Prezident xavfsizlik xizmat rahbarining o'rinbosari bo'lgan 40 yashar Otabek Umarov ozodlikning nepotizm, korrupsiya va manfaatlar to'qnashuviga doir qator surishtiruvlar markazida bo'lgan. Oldinroq ozodlikning hukumatdagi manbasi Saida Mirziyoyevaning yaqin ittifoqchisi va prezident administratsiyasida amalda 3-chi odam bo'lgan Komil Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosicha, Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan va ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilingan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxondagi ofisda tekshiruv olib borilgan va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarni shartlamagan.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Bu bor budini sotib yaxshi hayot ilinjida AQShga jo'nagan olmaotalik oddiy oila hikoyasi. Kunlarning birida ular minglab kilometrni va bir necha mamlakatni bosib o'tgach, Karib dengizini kesib o'tish uchun qayiqqa tushadilar. Bortda jami 20 kishi bor edi. Yo'lda qayiq qag'darilib ketadi. Qozog'istonliklar benzin to'la bochkaga tirmashgancha bir necha soat ochiq dengizda suzib yuradilar. Oila omon qoladi, lekin ko'p hamrohlari cho'kib ketadi. Haligacha ko'zimni yumganimda suv hidi dimog'imga uriladi. To'lqinlarni ko'raman, deydi 35 yoshli Aray Japarqulova. 9 iyul kuni jahon ommaviy axborot vositalari Karib dengizida migrantlar tushgan qayiq cho'kib ketganini xabar qildi. 20 nafar yo'lovchi orasida Aray, uning 36 yoshli eri Boyxon Japaq va 2 o'g'li ham bor edi. Aray va Boyxon 16 yil avval turmush qurganlar. Ko'p yillar Olmaotadagi Shanroq mikrorayonida yashashgan. Oilada 4 farzand bor. Kattasi 14, kenjasi 5 yoshda. Boyxon yuk mashinasi haydagan, Olmaota aeroportining logistika bo'limida ishlagan. Oyligim o'rtacha bo'lgani bilan oilamiz ta'minotiga yetmasdi, deydi u. Ser farzand oilaning oylikdan boshqa daromadlari bo'lishi kerak ekan, qo'shimcha qiladi Aray. Bolalar nafaqasini kvartira to'lovlariga, bolalarning ustboshi va o'qishiga sarflardik. Har na ro'zg'orga yordam deb men bo'g'irsoq pishirib sotardim. Tinim bilmay ishlardik, lekin baribir yetkaza olmasdik. Kreditimiz bor, har oy qarz to'lash, bozor o'char qilish kerak. Oyiga kamida 600 ming tanga kerak edi bizga. Daromadimiz esa kam edi. Yo'qchilik joniga tekkan Boyxon 2,5 yil avval Janubiy Koreyaga ishlagani boradi. Ammo uni aeroportda yo'q ushlab qaytarib yuboradilar. Keyinroq u Yevropada ish topadi, lekin unga Schengen vizasini berishmaydi. Shundan keyin Green Card o'ynamoqchi bo'ldim, lekin bu lotereyada yutish imkoniyati juda kam. Amerikaga oilaviy ko'chib borish osonroq bo'ladi degan gapni eshitdim. Bir do'stim ham oilasi bilan ketmoqchi edi. Birga jo'nashni reja qildik, ammo biz yetarli pul topa olmaganimiz uchun qoldik. Do'stim ketdi, hozir o'sha yoqda ishlayapti, deydi Boyxon. Boyxon va Aray aytishchi, do'stlari AQShda yaxshi o'rnashib olishibdi. Bolalari bepul maktabga borishadi, ularga kiyim bosh berishar ekan. Bolalar avtobusda maktabga qatnaydi. Bizni chaqirishdi, agar kelsanglar bu yerda ish bor deyishdi. Ahvolimiz og'ir edi. Farzandlarimiz bizga o'xshab qiynalishni xohlamasdik. Ularga tuzukroq kelajak yaratgimiz kelardi. Hikoyasida davom etadi Aray. Er-xotin axiri bir qarorga keladi. Pul to'plashadi, yana bitta kredit olishadi. Uylarni garovga qo'yishadi va mollarni sotishadi. Shu tariqa 40 ming dollar pul yig'adilar. Dastlab AQShga barcha farzandlar bilan ketmoqchi bo'ladilar, lekin uzoq yo'l xarjini o'ylab faqat to'ng'ich va kenja o'g'illari bilan jo'nab ketadilar. O'rtancha bolalari esa qarindoshlar qaramog'ida qoladi. Ularga Olmaotada oshpaz bo'lib ishlagan Kabidullo Kali ismli 46 yoshli kishi hamroh bo'lib qo'shiladi. Boyxon aytishicha, Qozog'istonga Xitoydan ko'chib kelgan bu odamni AQShga ketishga talabgorlar chatidan topibdi. Oila avval Toshkentga, u yerdan Dohaga, so'ngra San-Paulo va Rio-de-Janeyroga, keyin Bogota orqali tranzit bilan San-Salvador hamda Managuaga jo'nashni reja qiladi. Biroq Rio-dagi xalqaro aeroportda ularni uchoqqa chiqarishmaydi. Nikaragua migratsiya xizmati Managua aeroportiga kirishga ruxsat etilmagan yo'lovchilar ro'yxatini yuborgan va unda Qozog'istonning 8 fuqarosi, jumladan Boyxon, Aray, ularning o'g'illari hamda Kabidullo Kali ham bor edi. Uchoqqa chiqish uchun talon olib bo'lgandik, lekin aviashirkat xodimlari bizga ro'yxatni ko'rsatib, sizlarni o'tkaza olmaymiz deyishdi. Hikoyasida davom etadi Boyxon. Shunda vizani Nikaraguaga kirish chog'ida olish mumkinligi haqida eshitdim. Biz musofirxona haqqini to'lab qaytishga chipta oldik, ammo baribir o'tkazishmadi. Mushkul ahvolda qoldik. Shundan so'ng oila Qozog'istonga qaytish fikriga tushadi. Ularning yo'ldoshi Kabidullo esa vataniga qaytish uchun chipta ham olib bo'lgan edi. Biroq keyin bu fikrdan voz kechishga qaror qiladilar. Boshqa yo'nalishni topish ustida bosh qotiradilar. Kabidullo esa olgan chiptasini topshiradi. Orqaga yo'l yo'q, sizlar bilan ketaman, deydi u. Amerikaga yetib olishga ko'maklashni va'da qilgan o'rtakashlar ikki yo'lni taklif qilishadi. Biri jungli va biri dengiz orqali. Qozog'istonliklar ikkinchisini tanlaydilar. Eng xavfsiz dengiz yo'li Kolumbiyaning San Andres oroli orqali suzish deb eshitadilar. Oila Braziliyani kesib o'tib Kolumbiyaga yetadi. San Andresda bir haftagacha qoladilar. U yerda Nikaragua sohilidagi Korn oroliga yetib olishni mo'ljallaydilar. Bu dengizda sal kam 4 soatlik yo'l edi. Bizni aldamasinlar deb qayiq uchun oldindan 8,5 ming dollar to'lab qo'ydik. Jo'nash vaqtimiz har kuni keyinga surilardi. Goh havo aynadi, goh chegarachilar qattiq tekshiryapti deb aytishardi. Yashab turgan otelimizdan bir uyga ko'chirishganida butunlay shokka tushdik. U yerda 7 migrant bor ekan. Venesuela, Ekvador va Kolumbiya fuqarolari hammani bir joyga yig'ishdi, deydi Boyxon. Musofirlar yangi yo'ldoshlari bilan tanishib, bir necha kun bitta oiladek yashaydilar. Oshpaz Kabitulo hammaga lag'mon va mampar pishirib beradi. 8 iyul kuni kechqurun nihoyat o'rtakashdan xabar keladi. Tez orada yo'lga chiqasizlar. Karib havzasida migrantlar o'limi hollari ko'paymoqda. So'nggi yillarda Lotin Amerikasi orqali Meksikaga borib, so'ngra AQSh chegarasidan noqonuniy o'tayotganlar soni geometrik progressiyada oshmoqda. Bu yo'l xavf-xatarga to'la bo'lsa-da, ayrim kamsonli omadlilarning eson-omon Amerika orzusiga yetishayotgani boshqalarni ruhlantiryapti. Odamlar Telegram kanal va messenjerlarda ma'lumot almashib, o'rtakashlarni topishmoqda va qaltis safarga yo'l olmoqda. Avvalroq Ozodlik Qozog'istonda ta'qiblarga yo'liqib, oxir-oqibat AQShdan boshpana topgan jamoat faoli Qayrat Sultonbek hamda xitoylik qozoqlarning huquqlari uchun kurashgani uchun ta'qib etilishi ortidan uzoq va mashaqqatli yo'lni bosib o'tib, Qo'shma Shtatlarga kelgan Boybo'lat Qumbo'latuli haqida hikoya qilgan edi. 2021 yildan beri AQShga jami 7 million 300 ming kishi noqonuniy kirgan. 2023 yilda Markaziy Osiyolik 50 mingdan ortiq kishi ushbu mamlakat chegarasini kesib o'tgan. Ushbu ma'lumotni AQSh senatori Stiv Deyns e'lon qilgan edi. AQShda qochqin maqomini olish uchun berilgan arizalarni kuzatuvchi tranzaksiya qaydlarini tahlil qilish markazi ma'lumotiga ko'ra, ayni paytda 2901 nafar Qozog'iston fuqarosi o'z arizalari bo'yicha sud qarorini kutmoqda. Xalqaro migratsiya tashkiloti ma'lumotiga qaraganda, Karib havzasini kesib o'tuvchi migrantlarning o'lishi va g'oyib bo'lishi holatlari ham ko'paymoqda. 2022 yilda dengizda 321 migrant o'lgan yoki bedarak yo'qolgan. O'tgan yili Karib havzasida o'lgan migrantlardan 51%ni identifikatsiya qilib bo'lmaydi. Bu yuzlab oila o'z yaqinlarining qayerdaligidan mutlaqo bexabar deganidir, deydi Xalqaro migratsiya tashkilotining Karib havzasi bo'yicha koordinatori Patris Kesada. Tashkilotga ko'ra, dengiz yo'lini tanlagan migrantlar ko'pincha noqulay ob-havo sharoiti va qo'lda yasalgan sifatsiz qayiqlar tufayli cho'kib ketadilar. Shuningdek, xalqaro migratsiya tashkiloti ushbu yo'nalishlarda jinoyatchi guruhlar harakat qilishi haqida ogohlantirib kelmoqda. Qozog'iston migrantlar jo'natuvchi mamlakatga aylandi. Xalqaro huquqiy tashabbus jamoat fondi rahbari Ayna Shormanbayevaning so'zlariga ko'ra, qozog'istonliklar o'z ixtiyori bilan migrant bo'lishayotgani yo'q. Ko'pchilik katta kreditlar olgan, uy-joy sotib olishga qurblari yetmaydi. Yaxshi haq to'lanadigan ish topilmaydi. Turmush sifati juda past.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Orudiye! Выстрел!
Ukraina qurolli kuchlari Kiyevga yo'llangan 3 ta raketa va 25 ta dronni urib tushirganini aytmoqda. Rossiya harbiylari Seym daryosi ustiga qurayotgan ponton ko'prik yo'q qilindi. Rossiya pasportini olgan 10 migrant qo'liga povestka tutqazildi. Ukraina urushining 909 kun tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Rossiya mudofaa vazirligi o'tgan 24 soat davomida Ukraina armiyasi va texnikasiga hujumlar davom etgani hamda Donetsk viloyatida yirik aholi punkti va temir yo'l vokzali nazoratga olinganini bildirdi. Vazirlikka ko'ra, Kursk yo'nalishida rus armiyasi Ukraina hujumlarini qaytarishda davom etgan va o'tgan kun davomida Ukraina armiyasi 330 dan ortiq harbiy va 27 ta zirhli texnikasini yo'qotgan. Kursk yo'nalishidagi janglarda Ukraina armiyasi hozirgacha 3800 nafar askaridan ayrildi, deya qo'shimcha qilgan Rossiya mudofaa vazirligi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan sutka mobaynida front chizig'ida 78 ta jang bo'lib o'tgani haqida xabar berdi. Xarkov, Toretsk, Pokrovsk va boshqa yo'nalishlarda rus armiyasining qator hujumlari qaytarildi, ko'plab janglar hali ham davom etmoqda, deya bildirgan bosh shtab. Vladimir Zelenskiy Twitterdagi sahifasida Ukraina armiyasi Kursda 1250 kvadrat kilometrdan ortiq hudud va 92 ta aholi punktini nazoratga olgani haqida yozdi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi o'rinbosari Artyom Sharov Kursk viloyatidagi 9 ta tumandan 121 mingdan ortiq tinch aholi xavfsiz joyga evakuatsiya qilinganini bildirdi. Oxirgi 24 soat ichida mustaqil ravishda mintaqani tark etgan yoki uyushgan guruhlarda ko'chirilganlar soni 650 dan oshdi, degan Sharov matbuot anjumanida. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrainaning Kursk viloyatiga uyushtirgan hujumi Kremlning tahdidlari shunchaki popsa ekanligini ko'rsatdi deya ta'kidladi va ittifoqchilarni qurollardan foydalanish bo'yicha cheklovlarni yumshatishga chaqirdi. Ukrainalik diplomatlar bilan o'tgan yig'ilishda nutq so'zlagan Zelenskiy g'arbdagi ittifoqchilar Putin belgilagan qizil chiziqlarni kesib o'tishdan qo'rqqani bois Ukraina Rossiya hududida ilg'or raketalardan foydalana olmayotganini aytdi.
Якби партнери зняли.
Agar hamkorlar Rossiya hududida qurol ishlatish bo'yicha mavjud barcha cheklovlarni olib tashlaganda, Kursk viloyatiga hujum kerak bo'lmasdi. Hozircha biz qo'limizdagi barcha qurollardan foydalana olmaymiz. Rus terrorchilarini turgan joyida yo'q qila olmaymiz. Rossiya harbiy bazalari, aerodromlari, logistika va boshqa harbiy obyektlari bizning mudofaa kuchlarimiz uchun mutlaqo qonuniy nishonlardir. Bu Rossiya terrorchilik faoliyatining barcha shakllardan himoyalanish nuqtai nazardan muhimligini hamma tushunishi kerak.
Bir qator sheriklar tomonidan urushni baholashda ustunlik qilgan Rossiyaga nisbatan qizil chiziqlar deb ataladigan sodda, xayoliy konsepsiya yaqinda barbod bo'ldi dedi Zelenskiy va faol preventiv himoya Rossiya terroriga qarshi eng samarali kurash ekanini aytdi.
Svet bachit что все учи.
Dunyo ko'rib turibdiki, bu urushda hamma narsa faqat jasoratga bog'liq. Bizning va hamkorlarimizning jasoratiga.
Partner.
Ukraina Kursda harbiy amaliyot olib borish bilan birga front chizig'ida xususan strategik Pokrovsk yo'nalishida mudofaa janglarini ham o'tkazmoqda. Rossiya so'nggi haftalarda shiddatli janglar natijasida Pokrovsk yo'nalishida oldinga siljishga muvaffaq bo'ldi. Rostov viloyati neft bazasidagi yong'inning sunniy yo'ldoshdan olingan yangi tasviri 10 ortiq yonilg'i tsisternalarini qamrab olgani ko'rinadi. Ozodlik radiosi rus xizmati Rostov viloyati Proletar shahri yaqinidagi Rosrezerv Rossiya davlat zaxiralari federal agentligiga qarashli neft bazasining sunniy yo'ldoshdan olingan yangi suratini e'lon qildi. Surat 19 avgust kuni mahalliy vaqt bilan 14:23 da olingan. Fotosuratda olov baza hududiga yoyilishda davom etib, yonilg'i to'ldirilgan boshqa tsisternalarni ham qamrab olayotganini ko'rish mumkin. Yonayotgan tsisternalar soni 10 dan oshmoqda. Rossiya Kiyevga qarata yana zarbalar berdi. Kechasi dronlar bilan, 20 avgust tongida esa raketalar bilan. Ukraina qurolli kuchlari 3 raketa va 25 dronni urib tushirganini aytmoqda. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Rossiya harbiylari Kiyevga shimoliy yo'nalishdan va taxminimizcha Iskandar K rusumli qanotli raketalar bilan zarba berdi deyiladi Kiyev shahar harbiy ma'muriyati axborotida. Hujum natijasida poytaxtda hech kim jabrlanmagani va bino inshootlariga zarar yetmagani aytilmoqda. Tunda bosqinchilar poytaxtga zarbdor dronlar bilan hujum qildi. Ular harbiy havo mudofaa kuchlari tomonidan yo'q qilindi. Bugun tongda esa qanotli raketalar qo'llanishi xavfi tufayli havo trevogasi ko'tarildi. Shu bilan Kiyev joriy oy ichida 5-chi marta raketa hujumiga uchradi deya qayd etgan shahar harbiy ma'muriyati. Ukraina havo kuchlari qo'mondonligi aniqlik kiritishicha, Rossiya harbiylari Ukraina hududiga qarata 2 ballistik va 1 qanotli raketa uchirgan, 1 aviabomba tashlagan va 26 dron yo'llagan. Jami 28 havo nishoni urib tushirildi deyishmoqda Ukraina harbiylari. Rossiya harbiylari Kursk viloyatida Zvanniy va Glushkovo qishloqlari oralig'ida Seym daryosi ustiga qurgan ponton ko'prik g'oyib bo'ldi. Buni Ozodlik radiosi rus xizmati 19 avgust kuni sunniy yo'ldoshdan olingan tasvirlardan aniqladi. Ukrainalik bloger va ko'ngilli Sergey Stirnenko Zvanniy va Glushkovo qishloqlari o'rtasida Kursk viloyatida rus armiyasi tomonidan qurilgan Sem daryosi bo'ylab 2 ponton o'tish joyidan biri hududida drondan suratga olingan videoni joylashtirdi. Bir kun avval Ozodlik radiosi ushbu o'tish joyining sunniy yo'ldosh fotosuratlarini e'lon qilgan edi. Shundan so'ng 18-19 avgust kunlari u g'oyib bo'ldi. Dushanba kuni olingan suratda esa tutun 500 metr uzoqlikdan ko'rindi. Ma'lum bo'lishicha, bu tutun ponton ko'prigiga tomon ketayotgan Rossiya harbiy yuk mashinasiga dron zarbasi oqibati bo'lgan. Videoda ko'prik yonida muhandislik jihozlarini ko'rish mumkin. Ular ham dron tomonidan hujumga uchragan. Ukraina qurolli kuchlari hududdagi 3 mustahkam ko'prikni vayron qilgan yoki jiddiy shikast yetkazgan. Rossiya o'z qo'shinlarini ta'minlab bera olmagan va oxir-oqibat chekinishni qiyinlashtirgandan keyin Rossiya armiyasi Kursk viloyatidagi Seym daryosi bo'ylab pontonli o'tish joylarini qurishni boshladi. Seym ustidagi barcha ko'priklar yo'q qilingan taqdirda Ukraina bilan chegaradosh Klushkovo tumanining bir bo'lagi viloyatning asosiy qismidan kesilib qoladi. Ukrain harbiy eksperti axborot kurashi guruhi koordinatori Aleksandr Kovalenkoning aytishicha, ko'priklar portlatilgandan so'ng Klushkovo tumanidagi Rossiya bo'linmalari logistika tizimidan deyarli uzilib qolgan. Seym daryosi ularni siqib qo'ydi. Ushbu vaziyatda ularni faqat ponton ko'priklar qutqarishi mumkin deydi ekspert. Sunniy yo'ldosh tasvirlardagi g'oyib bo'lgan ko'prik yagona ponton ko'prik emas, Klushkovo qishlog'idan sharq tarafda yana bitta ponton ko'prik bor. Sunniy yo'ldoshdan olingan suratlarga qaraganda bu ko'prik joyida turibdi deya ma'lum qilgan Ozodlikning rus xizmati. Bu esa Kursk viloyatidagi ko'prikning Ukraina zarbasidan oldin va keyingi surati. Ukraina harbiy havo kuchlari Kursk viloyatidagi Seym daryosi ustidan o'tgan yana bir strategik ko'prikni portlatdi. Bu Ukrainaga qarshilik ko'rsatgan rus harbiylarini ta'minot imkoniyatlaridan mahrum qiladi, deb yozdi Ukraina armiyasi qo'mondoni. Kursk yo'nalishi. Yana bir ko'prik yo'q. Ukraina harbiy havo kuchlari aniq havo hujumlari bilan dushmanni logistika imkoniyatlaridan mahrum qilishda davom etmoqda. Bu esa jangovar harakatlar borishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda, deya ta'kidladi Nikola Olishchuk o'zining Telegram kanalida. Planet Labs ko'prikning hujumdan oldin va keyingi suratlarini namoyish qildi. Rossiya tomoni Kursk viloyatidagi 3-chi ko'prik yakshanba kuni Ukraina hujumi natijasida vayron bo'lganini tasdiqladi. Rossiya Kursk viloyatidan evakuatsiya qilingan aholining Rossiya janubidagi turli shaharlarga yetib kelgani aks etgan videolarni yoyinladi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, evakuatsiya qilinganlarning oxirgi guruhi Saratov, Samara va Tambov viloyatlariga joylashtirilgan. Ularning aksariyati keksalar va harakatlanish imkoniyati cheklangan fuqarolar. Vazirlik Rossiyaning 24 ta hududida 174 ta vaqtinchalik joylashtirish markazlari tashkil etilgani, ularda 10 mingdan ortiq evakuatsiya qilinganlar jumladan 3 ming nafar bola joylashtirilgani haqida xabar berdi. Rossiya rasmiylari hujum ortidan 200 mingga yaqin odam evakuatsiya qilinishini bildirgan. NATOga a'zo bo'lish uchun Ukrainaga o'z hududi ustidan to'liq nazorat o'rnatish shart qilib qo'yilmasligi kerak, dedi prezident Peter Pavel Novinki va Pravo nashrlariga bergan intervyusida. U yaqin yillarda Ukraina Rossiya bilan tinchlik muzokarasini boshlashini kutayotganini aytdi. Chexiya prezidentiga ko'ra, bitimda Rossiya Ukraina hududining bir qismini uzoq vaqt okupatsiya qilib turishi nazarda tutilishi mumkin. Ayni chog'da Rossiya chegaralar o'zgarishiga demokratik mamlakatlar roziligini olmasligi kerak. Ukrainada urush 2,5 yildan beri davom etmoqda. Janglar nafaqat Ukraina hududi doirasida, balki Rossiyaning Kursk viloyatida ham bo'lyapti. Prezident Pavel fikricha, Ukraina shu tariqa muhtamal sulh muzokaralari uchun o'z pozitsiyasini mustahkamlashga urinyapti. Chexiya prezidenti chegara masalalarining muvaqqat yechimi haqida so'zlarga o'tmishdan misollar keltirdi. Xususan, unga ko'ra bir paytlar GFR va GDR chegaralarini belgilashda xuddi shunday yo'l tutilgan. Rossiya pasportini olgan o'nlab migrant qo'liga povestka tutqazildi. Rossiya poytaxti Moskvada bo'lib o'tgan reydlar chog'ida Rossiya fuqaroligini olgan o'nlab migrantga huquq tartibotchilar tomonidan harbiy komissariyatga chaqiruv qog'ozi topshirilgan. Bu haqda Kommersant nashri xabar qildi. Rossiya tergov qo'mitasining harbiy tergov bo'limi va ichki ishlar vazirligi xodimlari ishtirokidagi reydlar nashr qaydicha Moskvaning sharqiy qismidagi hostellar va sabzavot bazasida hamda Shchelkovskaya metrosi yaqinidagi avtovokzalda o'tkazilgan. Joriy yilning 31-iyul kuni Davlat Dumasi barbarakaiga 3 o'qishda Rossiya pasportini olganlarni majburiy ravishda harbiy qaytdan o'tkazishga oid qonunni qabul qilgan edi. Agar pasport olgan shaxs bu talabni bajarmasa, u fuqarolikdan mahrum etiladi. Ukrainaga qarshi urushda ishtirok etishni istamagan migrantlarni fuqarolikdan mahrum qilish taklifini o'tgan yil kuzida Rossiya tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Bastrikin taklif qilgan. Shundan so'ng mamlakatda migrantlarga qarshi reydlar ko'paygan. Huquq tartibotchilar Rossiya fuqaroligini olgan migrantlarni tutib, ularni harbiy qaytdan o'tkaza boshlashgan. Dekabr oyida harbiy qaytdan o'tishdan bo'yin tovlagan xorijliklar Rossiya fuqaroligidan mahrum etila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'lgan edi. Euronigo musiqa tanlovida Rossiya nomidan qatnashgan oxirgi qo'shiqchi Manija garchi Rossiyada konsert bera olmasa-da, urush mavzusida qo'shiq chiqarishda davom etmoqda. Xonanda katta arenalarda kuylashni xohlashini aytadi. Manija 1990-yillarda Tojikistondagi fuqarolar urushi paytida oilasi bilan Rossiyaga ko'chib kelgan. U o'zi yaratayotgan qo'shiqlarda uning hozirgi hayoti va o'tmishi aks etgani va u boshqalarga yordam berishi mumkinligini ta'kidlaydi. Qo'shiqchi 10 yil avval yozgan trekining Gun deb nomlangan yangilangan versiyasini o'tgan oy ommaga chiqardi.
The main idea is to create something that will
Asosiy g'oya Ukraina, Rossiya, Isroil va Falastinda tinchlik o'rnatishga qaratilgan biror narsa yaratish edi. Bu qo'shiq tinchlikdan ilhomlanib yozilgan.
It was inspired by this piece.
Rossiyaning 2022 yilda Ukrainaga bostirib kirishi ortidan u ijodini davom ettirish uchun Tojikistonga qaytadi. Manija 2021 yili Yevronigoh tanlovida rus ayoli qo'shig'i bilan Rossiyani nomidan ishtirok etgan. Rossiyaning Ukrainaga bosqinni tanqid qilgani ortidan Rossiyada qo'shiqchining faoliyatiga taqiq qo'yilgan. Uning rus fuqaroligiga egaligi ham xalqaro maydonda ijod qilishiga to'sqinlik qilmoqda.
Men urushga qarshi pozitsiyam va qarashlarim sabab taqiqqa uchradim va qora ro'yxatga tushdim. Men hozir bu yerda ijod qila olmayman. Mamlakatning hech bir burchagida mening musiqamga joy yo'q. Rossiyani vatanim deb atayman, chunki men bu mamlakatni juda yaxshi ko'raman. Shuning uchun ham shu yerdaman. Bu mening uyim.
Manija o'zining Umid nomli taronasini ommalashtirishni maqsad qilgan. U katta arenalarda kuylashni va Grammy mukofotini qo'lga kiritishni orzu qiladi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'da kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu videosidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Rossiya harbiy blogerlari Ukrain qo'shinlari Kursk viloyatidagi Glushkovskiy tumanida 3-chi ko'prikni portlatganini aytmoqda. Rossiyada avj olgan politsiya reydlari davomida rus fuqaroligini olgan muhojirlarga harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozlari berilmoqda. Elon Musk esa Ramzan Qodirovga elektr Cybertruck pikapini bermaganini ma'lum qildi. Ukraina urushining 908-chi kuniga oid bu va boshqa yangiliklar bilan Ozodlik studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. Rossiyaning bir nechta neft-kimyo zavodlarida yong'inlar va portlashlar kuzatildi. Boshqirdistonning Stirlitamak shahrida bugun ertalab neft-kimyo zavodida portlash sodir bo'ldi. Shundan so'ng yong'in boshlandi deya xabar bermoqda mahalliy jamoatchilik. Baza kanalining xabar berishicha, ertalab zavodda quvur tozalash ishlari olib borilayotgan va favqulodda vaziyat natijasida 2 kishi jarohatlangan. Rossiyalik o't o'chiruvchilar esa Rostov viloyatining Proletarsk shahridagi neft bazasida sodir bo'lgan yong'in 2 kundan beri o'chirilmayapti. Hujum oqibatida 18 kishi yaralangan, dedi mahalliy hukumat. Shaharda favqulodda holat joriy etilgan. Ma'lum qilinishicha, ushbu inshootga zarbalar Ukrainaning kamikadze dronlari tomonidan berilgan. Kamida 3-ta portlashdan keyin katta yong'in sodir bo'lgan. Donetsk viloyatida so'nggi 24 soat ichida Rossiya qo'shinlari tomonidan o'qqa tutilishi oqibatida 3 nafar tinch aholi vakili halok bo'ldi, 8 nafari yaralandi. Bu haqda Donetsk viloyat harbiy boshqarmasi rahbari Vadim Filashkin ma'lum qildi. Kun davomida frontdan 3097 kishi, jumladan 191 bola evakuatsiya qilindi, deya xabar qildi u. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina qurolli kuchlarining Kursk viloyatidagi maqsadini buffer zona yaratish deb atadi. Ukraina prezidenti xorijiy hamkorlarni Ukraina armiyasiga yordamni tezroq yetkazib berishga chaqirdi. Urushda ta'til bo'lmaydi. E'lon qilingan yordam paketlarini o'z vaqtida yetkazish bo'yicha qarorlar kerak. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadagi hamkorlarimizdan so'rab qolaman, dedi Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida.
Щойно доповідав
Polovkom Sirskiy.
Hozirgina armiya bosh qo'mondoni Sirskiydan Ukraina sharqidagi vaziyat, Kursk viloyatidagi operatsiya, almashinuv fondi hamda o'q dorilar va qurol-yarog' ta'minoti haqida hisobot oldim. Bizning yigitlar barcha jabhada yaxshi ishlamoqda. Ammo hamkorlarimiz ta'minotni tezroq yetkazib berishlari kerak. Chunki allaqachon e'lon qilingan yordam paketlari uchun yana qandaydir qarorlarni kutish shart emas. Men buni ayniqsa AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyadan so'rab qolaman.
Особливо я звертаюсь зараз до Сполучених Штатів, до Великої Британії, до Франції.
Avvalroq Zelenskiy Kurskga harbiy operatsiyadan maqsad chegaradosh Sumy viloyati aholisini rus hujumlaridan himoya qilish ekanini aytgan. 6-avgustdan beri Rossiya bilan chegaradosh mintaqada janglar davom etmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi navbatdagi kundalik hisobotini e'lon qildi. Hisobotda aytilishicha, Rossiya armiyasi front chizig'ida o'z pozitsiyalarini mustahkamlash bilan birga Donetsk viloyatidagi yana bir aholi punktini ham nazoratga olgan. Shuningdek, Ukraina qurol-aslaha va yoqilg'i omborlari, zirhli texnikalarga zarba berilib, dushmanning ko'plab raketa va dronlari tutib olindi deya qo'shimcha qilgan vazirlik. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'tgan kun ham front chizig'ida rus qo'shinlariga qarshi janglar davom etgani, ayniqsa Pokrovsk yo'nalishidagi janglar shiddatli tus olayotganini ma'lum qildi. Avvalroq Ukraina kuchlari Donetsk viloyatida rus qo'shinlarining yirik hujumini qaytargani haqida xabar qilgan edi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi o'tgan kun ichida Kursk viloyatidan 1700 dan ortiq tinch aholi xavfsiz hududlarga evakuatsiya qilinganini ma'lum qildi. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Ukraina armiyasi Kurskdagi yana bir ko'prikni portlatib, Rossiyaning logistika imkoniyatlarini yo'qqa chiqarganini bildirdi. Ozodlik urushayotgan tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash imkoniga ega emas. Rossiyaning Z kanallari Ukraina qurolli kuchlari Kursk viloyatidagi Seym daryosi orqali o'tgan 3-chi ko'prikni vayron qilganini da'vo qilmoqda. Bu haqda Z blogerlar Vladimir Romanov va Yuri Padalyaka yozishdi. Gap Kursk viloyatining Glugushkovskiy tumanidagi Karich qishlog'i yaqinida joylashgan o'tish joyi haqida bormoqda. Rossiya tomoni ko'prikka qilingan hujum haqida rasman xabar bergani yo'q. Ukraina harbiylari ham Z kanallardagi xabarlarga izoh bermadi. Agar ma'lumot tasdiqlansa, bu Kursk viloyatidagi Rossiya armiyasi uchun ta'minot yo'li vazifasini o'tagan 3-chi ko'prikning vayron qilingani bo'ladi. Endi Glushkovskiy viloyatining janubidagi rus harbiylari Parum va Panton ko'priklaridan foydalanishga majbur. Tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra, avtomobil qatnovi uzilgan bu yopiq hududda bir batalyongacha rus askarlari qurshovda qolgan bo'lishi mumkin. Kecha Rossiya Kiyevga ballistik raketalar bilan zarba berdi. Bu Rossiyaning bir oy ichida Kiyevga qilgan 3-chi yirik hujumi bo'ldi. Rus raketalarining aksariyati urib tushirildi deya xabar berdi Kiyev harbiy ma'muriyati. Kiyev harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning aytishicha, ruslar Kiyevga hujumda Shimoliy Koreyada ishlab chiqarilgan ballistik raketalardan foydalangan. Ukraina harbiy havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Alishuk Rossiya tomonidan uchirilgan 8 raketadan 5-tasi hamda 8-ta dron urib tushirilganini bildirdi. Kiyev viloyati gubernatori Ruslan Kravchenkoning aytishicha, 2 xususiy bino va 16-ta uy vayron bo'lgan. Moskvada Tergov qo'mitasining harbiy tergov bo'limi vakillari va Ichki ishlar vazirligi xodimlari noqonuniy migratsiya faktlarini aniqlash va sobiq migrantlar tomonidan qonunchilikka rioya etilishi nazorat qilish maqsadida reyd o'tkazdi deb yozadi Kommersant nashri. Ushbu tekshirish natijasida Rossiya fuqaroligini olgan bir nechta o'nlab muhojirlarga ro'yxatga olish uchun harbiy xizmatga chaqiruv qog'ozi berildi. Nashrning yozishicha, reyd Sholkovskaya metro bekati yaqinidagi avtovokzalda, sabzavot ombori va Moskva sharqidagi yotoqxonalarda bo'lib o'tgan. Migrantlarga qarshi politsiya reydlari Peterburg bozorlarida ham avj olgan. Ilgari bunday tekshiruvlar Moskva viloyatining Serpuxov va Chexov shaharlarida o'tkazilgan. Harbiy tergovchilar harbiy ro'yxatda o'tmagan 10 nafar sobiq muhojirni aniqladi, deb xabar qildi Rossiya Tergov qo'mitasi. 31-iyul kuni Davlat Dumasi Rossiya fuqaroligini olgandan keyin majburiy harbiy ro'yxatga olish to'g'risidagi qonunni birdaniga 3 o'qishda qabul qildi. Ushbu talabga rioya qilmaslik Rossiya fuqaroligidan mahrum qilish uchun asos bo'ladi. Bu qonun asosan Rossiya fuqaroligini olgan migrantlarga taalluqlidir. O'tgan yilning kuzida Rossiya Federatsiyasi Tergov qo'mitasi rahbari Aleksandr Baslikin migrantlar Ukrainaga qarshi urushda qatnashishni istamasa, ularni fuqarolikdan mahrum qilishni taklif qilgandi. Shundan keyin Rossiyada muhojirlarga qarshi reydlar avj oldi. O'tgan yil dekabr oyida xorijiy fuqarolar harbiy ro'yxatga olishdan bo'yin tovlagani uchun Rossiya fuqaroligidan mahrum etila boshlagani haqida xabarlar paydo bo'la boshladi. Joriy yilning 27-iyunda Baslikin ushlangan Rossiya fuqaroligi bor migrantlardan 10 ming nafari allaqachon frontga yuborilganini bildirgandi. Huquq faollari Putin hukumati urushga odam safarbar etishdan migrantlar qo'rqitilayotgani, bosimga uchrayotgani yoki pul bilan kontrakt imzolashga majburlanayotgandan norozilik bildirib kelmoqda. Chechen bo'linmalarining kamida bitta jangchisi Kursk viloyati Glushkovo qishlog'idagi uyali telefonlar do'kondagi o'g'irlikda ishtirok etgan. Agentlik nashri ma'lum qilishicha, Tipik Kursk Telegram kanalida e'lon qilingan video bo'yicha talonchilardan birining suratlari topilgan. Ijtimoiy tarmoqlardan u Yusuf Abdulvadudov ekan va Ahmad Qodirov polki yozuvi tushirilgan futbolkada suratga tushgani aks etgan. Kursk viloyati gubernatori maslahatchisi Roman Alyoxin talonchilikda chechen jangchilari ishtirok etganini bilvosita tasdiqladi.
Talonchilarning ismi va familiyasi aniq va har kim o'z jinoyati uchun javobgar bo'lishi kerak. Bu ikki razil ham allaqachon javob beryapti. Rossiyalik harbiy xizmatchi kiyimini kiyib qasamyod qilgan, keyin esa millatidan qat'iy nazar Rossiya fuqarosining mulkini o'g'irlagan yoki yo'q qilgan har bir maraz urush qonunlari bo'yicha javob berishi kerak.
Videoda harbiy kiyimdagi talonchilar do'kon oynalarini sindirib, singan deraza orqali jihozlarni olib chiqib ketayotgani tasvirlangan. Agentlik ta'kidlagandek, chegara hududlarini aynan chechen bo'linmalari jangchilari himoya qilgan, biroq Ukraina armiyasining oldingi siljishini to'xtata olmagan. 14-avgust kuni Glushkovskiy viloyatining butun chegarasini majburiy evakuatsiya qilish e'lon qilingandi. Aleksandr Lukashenko Rossiya telekanaliga bergan intervyusida Ukraina dronlari Belarus chegarasini muntazam buzayotganini aytib, Belarus o'z armiyasining 3dan 1 qismini Ukraina bilan chegaraga joylashtirdi, dedi BLT axborot agentligiga. Lukashenko Belarus-Ukraina chegarasi har doimgidan da kuchli minalashtirilganini bildirgan. Lukashenko Belarus qancha qo'shin joylashtirganini ochiqlamagan. Xalqaro strategik tadqiqotlar institutining 2022 yilgi harbiy hisobotiga ko'ra, Belarus professional armiyasida 48 mingga yaqin askar va 12 mingga yaqin chegara qo'shinlari mavjud.
На белорусско-украинской границе
Belarus-Ukraina chegarasida 120 mingdan ortiq ukrainalik askar bor. Ular chegaramiz yaqinda bo'lib turibdi. Ularning agressiv siyosatiga javoban ehtiyot shart biz ham chegara bo'ylab ma'lum nuqtalarga harbiylarimizni joylashtirdik.
Belarus rahbari Ukrainaning Kursk viloyatiga hujumi fonida Rossiya telekanaliga intervyu bergan. Belarus mudofaa vaziri Viktor Xrenin Ukraina tomonidan qurolli provokatsiya bo'lishi ehtimoli yuqori ekanligi va chegaradagi vaziyat tarangligicha qolayotganini aytdi. Belarus o'tgan hafta Kiyevni havo hududini buzganlikda ayblab, Ukraina bilan chegarani mustahkamlashga kirishdi. Ukraina davlat chegara xizmati matbuot kotibi Andrey Demchenko Lukashenkoning bayonotiga munosabat bildirar ekan, Ukrainaning Belarus bilan chegarasidagi vaziyat o'zgarishsiz qolayotganini aytdi. Demchenko Lukashenkoning Ukraina bilan chegaraga Belarus qo'shinlari joylashtirilgani haqidagi so'zlarini yolg'on deb atagandi. Biz chegaramiz yaqinda Belarus qo'shinlari yoki harbiy texnikalari ko'payganini ko'rmadik, degan Andrey Demchenko. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi Rossiya Federatsiyasining Kursk, Bryansk va Belgorod viloyatlarida bo'lib turgan o'zbekistonliklarga bu viloyatlardagi vaziyat munosabati bilan zarur ehtiyot choralarini ko'rishni, o'ta zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslikni, shuningdek jamoat joylariga borishni cheklashni tavsiya qildi. Elchixona matbuot xizmati tomonidan tarqatilgan xabarnomada ushbu hududlarda tahsil olayotgan talabalarga imkon qadar vaqtincha masofaviy ta'lim formatiga o'tish tavsiya qilingan. Agar konsullik yordami yoki maslahat kerak bo'lsa, O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasining konsullik bo'limining kol markaziga murojaat qilish mumkin, deyilgan diplomatik vakolatxona xabarnomasida. Rasmiy Kiyev Ukraina Rossiyaning chegaraoldi hududlarida xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq vazifalarni hal qilayotganiga hamda bu hududlarni ishg'ol qilishdan manfaatdor emasligini bildirgan. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov pulemyot bilan jihozlangan Tesla superkarini sinovdan o'tkazdi. Checheniston viloyati rahbari Ramzan Qodirov pulemyot o'rnatilgan Tesla Cybertruck mashinasini sinovdan o'tkazib, undan Ukraina mojaro zonasida foydalanish mumkinligini ta'kidladi. Qodirov Tesla rahbari Elon Muskni zamonaning eng kuchli dahosi deb maqtadi va uni Chechenistonga taklif qildi.
Yaxshi mashina. Elon Muskga rahmat. Bu transport tez orada maxsus harbiy operatsiyada foydalanish uchun frontga jo'natiladi. Yigitlar tekshirib ko'rib, nimani o'zgartirish kerakligini aytadi. Biz sinab ko'rdik, shovqin chiqarmaydi, yaxshi mashina, tez, kuchli, qulay.
Хорошая машина, быстрая, мощная, удобная, поставили такой аппарат, так что Марсила, Лау Акбар, Маск, ждем гостя,
Elon Musk esa Ramzan Qodirovga elektr Cybertruck pikapini bermaganini ma'lum qildi. Sen rostdan ham shu darajada qoloqmisanki, rus generalga Cybertruck beradi deb o'ylaysan, deb yozdi Musk. Bugungi yangiliklar ana shu. Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqea hodisalarni ozodlikda kuzatib boring. Tarmoqlarimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta like bosing. Xayr, salomat bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.